Robert, það er mér feiti þakka fyrir sig, það er fótbolti.net sem tekur við eftir örskamastund hveð ykkur þar til á morgun.
Hér á Exinu 977 Rækkið þjálfara, leikminn og ýmsa sérfræðinga Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardögum milli 12 og 2
27. mars 2010 það útvarpsþátturinn fótbolti.net sem heldur betur komin í loftið að þessu sinni Elvar Geir Magnússon heiti ég og Tómas Þór Þórðarson hann með mér það margt og mikið sem ætlum að bralla í þessum þætti gestu þáttarins verður þjálfari hákáinga Tómas Ingi Tómasson sjómar stjarna og fyrrum Storm Center sem að skoraði hérna ófá mörkin Hann að klára leik núna gegn Keflavík í Reykjanesvöllinni. Hann bara væntalega að fara að leggja af stað keyra Reykjanesbrautina og svo mætir hann hérna beint til okkar. Það er virkilega gaman að fá Tómas Inga. Nú, hér á eftir þá ætlum við að heyra í engum öðrum en meistara Guðmundi Benediktssyni. Af mörgum talin besti knattspyrnu lýsandi Íslands. Hann hefur lýst ófáum leikjum í enska boltanum þennan veturinn og hann ætlar aðeins að segja okkur það. Hvaða lið er að fara falla úr þessari deild og hvaða lið er að fara vinna þessa deild svo að þið geta hætt að fylgjast með þessu. Svo ætlar hann einnig að tilkynna hérna úrvalslið leiktíðarinnar og það náttúrulega mikið búið að þessari leiktíð. Það eru ekki margar umferðir eftir. Nú þá ætlum við að hringja í Stefán Loga Magnússon, markvörð Lilleström og fyrir markvörð KR og KS og Víkings og fleiri góðra liða.
Og eftir Bayern München.
Og Þróttar.
Já.
Ja, Stefán Logi, hann verður hérna í viðtali á eftir, svo ætlum við að ræða landsleik Íslands og Mexíkó og Íslands og Færeyja sem var náttúrulega síðustu helgi. Og þar á þauki þá er það alltaf að gefa eintök af fótboltatímaritinu Goal. Og ég veit ekki hvað og hvað, þetta verður, lakkar ekki til, Tómas?
Ég fann að lakka náttúrulega fáránlega til, þetta verður náttúrulega góð þáttur að vanda og er ekki fara að byrja að Gumma Ben?
Erum við munum að byrja að Gumma Ben hérna rétt og eftir, en fyrst ætlum við að draga í bjórleiknum okkar.
Já, með English Pub.
Já, við erum í bjórleik á Facebook, þið getið addað okkur, finnið útvarsþátturinn fótbolti.net á Facebook og gerist aðdáendur. Og þá getið þið tekið þátt í skemmtulegum tippleik, við vorum að láta vin okkar á Facebookinu tippa á leik Manchester United og Liverpool sem var hérna síðustu helgi og Manchester United vann þann leik náttúrulega 2-1. Mm. Og allir þeir sem hafa aldur til og tippuðu á rétt eru nú hérna í pottinum, þetta alls tíu nöfn.
Já, það voru hérna einhverjir náttúrulega velvöndilega aldrei sem að gísku á rétt úrslit en
það voru einhver hundruð manna sem tóku þátt og það var
frábær þáttaka en við náttúrulega augljóslega getum ekki við ætlum ekki að fara þetta í eitthvað segja sorry í kastljúsinu fyrir að gefa ykkur 15 og krökkum bjór
Ég fekk að verkefnum fá að fara yfir þetta allt saman og það voru fleiri sem spáðu Liverpool sigri
Já, og ég tók eftir, ég svona rendi yfir það og mér fannst fleiri spá Liverpool sigri
En það rættist ekki, Manchester United vann 2-1 sigur og hérna er ég með fyrir fram að mig þar sem ég situr nú á móti ykkur öðrum, Thomas þá er ég með hérna tíun upp og ég búin að merkja þau með tölum bara random, 1-10
Já, þetta semst fólk sem var með aldur til og giska á rétt úrslit
Og þú átt að segja mér þrjár tölur, 1-10 og þeir þrír einstaklingar sem leynast bak við þessar tölur, þeir fá metir af bjór hver. Þeir geta bara farið inn á English Pub, við munum senda eftir þátt, þá munum við senda á English nöfn þessar ágætu manna, þeir sem þetta allt kallmenn sem eru hérna í bótinum. Því miður, það var engin stelpa sem var með úslitin rétt að þessu sinni.
Nei, en það var nú einhver sem gískuðu.
Það var einhver sem gískuðu.
Ánægði með það.
Og þeir sem vinna, þeir þrír sem að vera hérna lesnir upp, þeir geta síðan bara skroppið á English Pub og sagt nafnið sitt og sínt skilríki og fengið metra bjór.
Já, samt kannski ekki alveg bara, þú veist, klukkan eitt, sko. Þannig að eftir að senda póstinn og frangandastjórn og eftir að setja þetta á barinn og svona, þannig að þið kannski...
Þetta er bara eftir helgi.
Þetta er svona eftir helgi og eigið þarna metra bjórinni. Þannig að meistar til næstu viku, hann er að gera taka þetta út yfir leiknum.
Eru byrjað bara, nefndu mér fyrstu töluna.
Herru, gamli góliðin velinu að það sjálfsög númer eitt.
Þú velur þann sem númer eitt, ég merkti númer eitt, þar Pálmi nokkur Harðarsson sem fæddur 1987, þess að geta maður.
Ok.
Pálmi Harðarsson.
Við setjum sérna öflin á feysið eftir sem að þeir sem vinna.
Nákvæmlega, Pálmi Harðarsson, hann komið með metra bjór á English Pub.
Já.
Og þá kvotum með næsta.
Hvað á að taka, við tökum 6
Númer 6 Haffi Jónsson Hvorki meir henni minna
En Haffi Jónsson?
Já, ég er þetta að veit hver þetta er sko
Nú
Þannig að ég get þarna bent honum á þetta
okay.
Haffi Jónsson, hann vinnur hérna metra bjór fyrir að tippa á 2-1 sigur Manchester United gegn Liverpool á English Pub og þá er það bara senasti maðurinn
Níu
Númer 9 Þröstur Ingason. Púntaði niður, hann víst Kópavogsbúi, þessi maður, fæddur 1987, rétt eins og Pálmi Harðarsson sem vann hérna hann. Þannig að það eru Þröstur Ingason, Pálmi Harðarsson og Haffi Jónsson sem eiga hérna metra bjór frá okkur og English Pub. og við munum gera þetta alla laugardaga og þið getur bara tippað á Facebook og við munum, og næsti leikur hjá okkur, það meistaradeildarleikurinn í vikunni.
Já.
Hann á miðvikudaginn.
Hann á miðvikudaginn, Arsenal Barcelona.
Arsenal Barcelona, þannig að þið getur dottið hér á eftir inn á útvarstátturinn fótbolti.net á Facebook, tippað á úrslitinn í leik Arsenal og Barcelona og ef þið eru með rétt þá komist í pott og við draugum næsta laugardag og munum gera þetta bara alla laugardag.
Heldur betur. Við setjum nafnið eins og segjum á Facebook og þið rúlið svona eftir helgi og þá getið fengið ykkur þessi munnu metur á bjór. Og svo bara byrja að tepa. Arsenal Barcelona er leikurinn, við setjum status og eftir og höldum þessu virku. En þeir sem vinna gískar rétt þar, þeir eru í já, alveg eins potti næstu helgi, þannig að það bara að gera fylgjast með á Facebookinu og hlusta á þáttinn.
Ég rétt og eftir þá ætlum við að heyra í Guðmundi Benedikt sinni varðandi enska boltan. Hann ætlar að fara á svona yfir það helsta sem hefur að gerast í enska boltanum. Og segja okkur hverjir verða Englandsmeistarar og hverjir falla. Við skulum kannski byrja því að renna yfir leiki helgarinnar svona rétt til gamans. Það engin hátæðisleikur að þessu sinni, en það eru nokkur athyglisverðir leikir sem verða klukkan 3. Birmingham tekur á móti Arsenal og staðan í deildin náttúrulega þannig að Manchester United er með 69 stig, Chelsea er með hvað, 68 og Arsenal 67.
Mm-hmm.
Þannig að þetta gæti ekki verið meira spennandi.
Nei, og Arsenal og Chelsea eiga nokkuð erfið að leiki fyrir í dag.
Chelsea á Aston Villa. Það nú leikur sem það sem þið getur mistið í sig. Það komið ljós að Ricardo Carvalho, hann verður frá í mánuð.
Mm.
Og svo hann náttúrulega ennþá í þessum markmannsvandræðum. Og það ýmislegt í gangi. Chelsea Aston Villa, það svona stærsti leikurinn klukka 3. Hull tekur á móti Fulham. Og svo það Tottenham Portsmouth og það náttúrulega einn Eiður Smári Guðjónsson. Það ýmislegt gest sem við vorum með þáttinn í seinustu viku.
Já, það Eiður Smári sem aftur hann besti leikmaður í heimi.
Já,
það bara... heila það nákvæmlega sem er gest. Það allir búin að gleyma hversu lélegur hann búin að vera í heilt ár, sem bara frábært.
Já, já.
Og Eiður Smári að bara spila frábærlega, kom inn á gegn, maður ekki. Kom inn á síðustu helgi, skoraði þar glæstist mark, breytti leiknum og valinn maður leikmaður helgarinnar og ég byrja á aðsvöðu byrjunleginu í bikarleiknum gegn Burnley, gegn Fulham og hérna átti ekkit svakalega góða leik í fyrri hálfleik neitt en eins og ekkit frekar en Tottenham liðið en svo í seinni hálfleik þá bara riðu þeir alveg algjörlega ríkjum og hann skoraði sitt annað mark í jafnmörguleikjum og er bara orðin instant favorit þarna á Vætallinn
og Harry Redknapp, hann var búin að segja það að hann vilji halda guttanum.
Nákvæmlega, en...
Og hann fær nú alltaf ekki betri sjans á að setja fleiri mörg heldur en akkur að þetta keppa móti Portsmouth á Vætallinn.
Nákvæmlega.
Það sem að Portsmouth eru náttúrulega fallnir steinlágu 5-0 fyrir Chelsea í vikunni og Hermann Hreiðarsson, hann bara á leiðinni í Coca-Cola-deildina.
Nákvæmlega, en Hafliði Breiðfjörð, Ríkstjóri og Frangarstjóri Fótbolta.net er með mjög skemmtilega fréttin á Fótbolta.net í morgun. Það sem Eiður og Hermann, þeir eru myndi að fara að mætast vandal í dag. Eiður náttúrulega hlýtur að vera í byrjunleginu og við vitum að Hermann er að sjá sig í byrjunleginu. En þetta getur náttúrulega verið mjög líklega síðasta skipti sem þeir mætast í fótboltaleik. Það sem að Fórsmóð er náttúrulega fara að falla og maður veit ekki hvað verður um Hermann og raun og veru Eiður náttúrulega líka bara láni frá Monaco þótt hann verður náttúrulega örugglega ekki þar áfram. En þeir einmitt skoruðu sitt fyrsta mark í meistaraflokki í sama leik.
Já.
Þeir mættust í annar umferð Íslandsmótsins 1994, trópi-deildin í geðþekkun. Hermann var þá 19 ára gamall að leika sinn fjórða meistaraflokksleik og Eiður Smári sem var 15 ára gamall var að leika annan leiki sinn. Hermann kom IPVF yfir, var náttúrulega að leika með IPVF sjálfsög, yfir á 24. mínútu með skoti á stuttu færi eftir fyrirgjöf Bjarnóns Lárussonar. En fjórum mínútu síðar þá jafnaði Eiður Smári metið með skoti á 25. færi og leikar enduði 1-1, Valur IPVF 1994.
Og við bara hvetjum hérna
16 árum síðar, þá mætast þér aður í Tottenham Portsmouth.
Við hvetjum þá sjómasmenn sem við þekkjum og eru að hlusta. Bara eindriði til að reyna að finna þetta í myndasafninu og sína eitthvað.
Heldur betur, hann hlýtur eitthvað eiga
prófudeldina. Hann væri ekki ónýtt. Þegar heldur maður að renna yfir leikina. Vestham tekur á móti Stoke, það náttúrulega allt í rugli hjá Vestham. Þeir eru þarna þremur stigum frá fallsæti og þessir eigendur...
Verða að fara að halda kjafti.
Sendandi einhver bréf hérna og þetta þeir eru athygli sjúkir, sko.
En ætla ekki, sko, liðið ekki að spila svona illa af því að Eggert Magnússon borgaði of mikið fyrir Freddie Ljungberg,
sko.
Þó að náttúrulega vissulega er náttúrulega aðstæða liðsins í vondum málum kannski eftir Eggert, en það... Þetta er náttúrulega bara illa samsett lið hjá Sola og náttúrulega leikmenn eru bregt að standa sig og margir hverju náttúrulega bara lélir.
Það er komin pressa á Sola en það er búið að gefa þú út að hann verði ekki rekin þó að Vesta myndi tapa fyrir Stoke í dag. Nú svo það Wolves Everton. Hann verður 1:03 og svo það síðdegisleikurinn Bolton Manchester United og ef allt eðlilegt þá ætti Manchester United að vinna þann leik nokk auðveldlega.
Já, Grétar Steinsson í banni eftir að fengi rautt spjald í síðasta leik. Kannski eitt áhugavert með Everton að þeir náttúrulega byrjuðu tímabil ekki mjög vel en liðin sem að keppa að Evrópusetunum, setunum 5 og 6 sem gefa sæti í Europa League þau þurfa heldur betur að fara að passa sig því að Everton ekki nema 3 stigum frá Liverpool sem í 7. sæti og síðan bara 5 stigum Manchester City og Everton hafa verið á blúsandi siglingu undanfarið og búin að vinna 4-5 síðustu 7 leikjum þannig að það komin annar kandidat að þessu Evrópusæti og Liverpool það verk að vinna fyrir þá
heldur betur. Liverpool einmitt að fara að keppa á morgun þeir taka móti Sunderland en fyrri viðureikn þessara lið á leiktíðinni ansi eftirminnileg þar sem að Sundbolti skoraði sigurmarkið.
Já.
Og að Darren Bent skaut þarna í Sundbolta og inn blöðrumarkið fræga.
Og jafnvel lélegasti dómari heimi fekk viðurnefnið Sundbolta Mike, Strandbolta Mike.
Já. En allavega þá sagði hérna Steve Bruce víst á blaðamannafundi að Sundboltinn hann myndi fara með á Anfield. Þeir voru búin að pakka honum niður. Að Sundboltinn verður á Anfield á morgun þegar Liverpool tekur á móti Sunderland og Liverpool náttúrulega búið að vera mikið í umræðinu og þar einn Albert Riera að fara á kostum.
Já, vá, þetta svo akkurat það sem Liverpool þarf núna.
Já.
Og svona, en það sem kom líka ekki fram í mörgum fréttum var hann að slóst líka við leikmann úr varaliðinu.
Já,
hann var ekkit bara að rífa kjaftarna, heldur að hann slóst við leikmann úr varaliðinu og var með ykkur að stela ekki hvort honum og Benítez stóð með gæðunum í varaliðinu. Og þess vegna, skilurðu, var Riera svona brjálaður og fór hann að hraun yfir allt og alla og enn og bara leið til Rússlands. Ekki þetta hugsa um peningin, nei.
Hérðu, svo klukkan 12 á morgun þá það Burnley Blackburn. Við skulum ekki deyða fleiri orðum þannleik. Burnley
Það verður klasabolti.
Burnley bara að fara að falla og
Stálinstinn.
Jói Kalli vantalega utan hóps og allir sápaki. En,
þetta eru þetta starðir, eins og við segjum.
Þetta eru þetta starðir, hér rétt og eftir. Guðmundur Benediktsson, við ætlum að líta aðeins betur og nánar og krifja enska boltan aðeins betur.
You, me,
Exið 977, Bífítir og Lífæs kynna. Dikta, Mammút og Pétur Ben, laugardaginn 27. mars á NASA. Miðaverði 1500 krónur í borsölu og miðasala fer fram í Lífæsbúðinni Smáralind og Kringlunni. Exið 977, Bífítir og Lífæs. Heilög brenning í rocktónlist.
Vissið þú að við bjóðum upp á eitt besta kaffibóllan í bænum á frábæru verði? Nýmalaðar baunum frá te og kaffi. Það heitt á könnunni allan sólarhringin. 10.11. Alltaf opið.
Ég hef elskað þig frá okkar fyrstu kynnum.
Enginn veit hvernig þið kynntust. En það ljóst að það var ást við fyrstu sín. Egils malt og appelsín.
Prófið höndu. Allar pítsur á matselja á hálfunni. Nú 50% afsláttar á öllum sóttum pítsum af matseli Róahatta. Pítsum erum við betri.
Það verður öskrandi stemning þegar villingunum verður hleypt inn á Stamford Bridge. Leikur Chelsea og Aston Villa á lengjunni.
Lagið Dreamin með Felberg var valið vinsælasta lag ársins á íslensku tónlistarverðlununum. Þú far Felberg í næstu verslun. Hot Music.
Valentines kynir. Topmóbíl á Playis í kvöld. 100 fyrstu á glaning frá Valentines. Þetta viðbrögð sem engi vill missa af. Playis Kobói.
Strákar, nú lag. Gunni nýkominn frá London og stút full búð af eðalklæðinæði. Herra Hafnarfjörður. Alltaf res.
Monitorbladið komið út. Allt úrslit getur betur. Monitorbladið. Allt að gerast. Alla fimmtudaga.
Svart og sykurlaust. Pepsi Max. Alvöru bragð. Engin sykur.
Börn og Redsberg kynna. Páskagjam Rottweiler á Players. Miðvikudaginn 31. mars.
Fótbolti.net á heimaleiki á Exinu á laugardögum milli 12 og 2.
Áfram öldu við hér í útastætunum fótbolti.net. Við ætlum að líta nánar á enska boltan en endarspretturinn svo sannarlega hafinn. Það eru 8 leikir, 7 leikir eftir. Manchester United trónir á topnum með 69 stig, Chelsea hefur 68 og Arsenal hefur 67. Þetta eru liðin sem berjast titilinn. Síðan eru það Tottenham, Manchester City, Liverpool, Aston Villa og nú síðast Everton sem eru að blanda sér í baráttuna Evrópusætið, Europa League. Og svo eru líka lið á botninum, West Ham, Burnley, Hull, hvaða lið fyrir niður. Gundi Benediktsson á línni, heill og sæll komi.
Sælir.
Hvað segja menn?
Ég segi bara svona aldeilis frábært.
Nú, eitthvað sérstætt?
Já, þetta bara glæsilegur lögatöður.
Það reynda rétt, það reynda rétt. Herðu, við ætlum að kíkja hérna þess á enska með þú ert búin að sjá nokkar leikina.
Ég búin að sjá það 2-3 á þessi tímabili.
Sá 2-3 á. Ef við bara rétt byrjum aðeins á leikjum dagsins, þar að segja í topporðinni, Arsenal þarf að fara til Milanda í Birmingham, Chelsea fær Aston Villa og United heimsæki Bolton sem án Gretas í dag. Eitthvað að fara að breytast í topporðinni sérðu í dag?
Nei, ég held að öll þessi lið fá við 3 stig í dag. Ég held að það steinleiki bara og ekkert að þessum liðum að fara að gefa eftir alveg strax.
Nei. En það hefur kannski verið þá helst Chelsea undanfarið sem að hefur verið aðeins að svona aðeins að þykista. Er það SCN eða hvað ertu að sjá við þessu?
Já, þeir sakna svona samanlega hans, það alveg ljóst en sjálfsögur líka Ashley Cole og Carvalho verið svona út og inn og þetta eru allt stóri leikmenn fyrir þá og en droppa heldur þessu gangandi áfram held ég bara og hérna þannig að ég hef nú ekki teljandi áhyggjur á þeim.
Nei. Hvað sérðu í spilinu með þessi þrjú liði, hverju finnst þér líklegastir núna?
Það hljóma kannski aðsnaðlega en Manchester United er efst, þá finnst mér þeir svona líklegastir og það er samt eitthvað sem segir mér að það liði allt saman með mikla reynslu í þessari baráttu þegar það kemur að loka baráttunni og það er svona mín tilfinning að þeir kláru þetta, fari bara alla leið, gamli maðurinn í brúnni, hann þekkir þetta aðeins líka.
Það hefur gert, en Chelsea ekki í meistaradeild, heldur það hjálpi ekki eitthvað til?
Já, það er svona kannski oft talað það að þeir geti bara einbytt sér að þessu og hinu en ég held að á hverjum þriðjudegi og hverjum miðvikudegi þegar hinn liðin að spila meistaradeildinni þá eru þeir að svekkja sig því að vera ekki í meistaradeildinni þannig að þetta hefur þau áhrif líka held ég, þannig að Ég veit ekki hvort það hjálpi nokkuð. Kannski jú verða þær eitthvað feskari, en ég, þegar menn eru konin á þetta stig í meistaradeildinu og loka umferðinu í ensku deildinu, þá finna menn ekki fyrir þreytt þegar þau sjá deildarbikarinn í hillingu.
En Arsenal, Gummi, þeir eru náttúrulega virka óstöðandi í deildinni og það einhver blöðum um það að fletta að þeir eiga léttasta prógrammi eftir.
Já, það svona, þeir eiga kannski slakari lið eftir
Já.
Og þeir eiga líka lið sem eru að berjast fyrir lífi sínu.
Mm.
Og það geta oft reynst erfiðar jafnvel leikir heldur en við kannski sterkari liðin á sviga. En, þannig að ég held það og enska deildin enn bara þannig að hver einasti leikur er mjög erfiður og ég sé ekkit að það sé eitthvað eitt prógram léttar en annað í þessu.
Með United á náttúrulega eftir Tottenham, Chelsea. Og einhver hérna sterkari lið sko og Manchester City þannig að það er svona mjög erfitt hjá þeim reyndar.
Já, gríðarlega erfiði leikir en hérna þeir þekkja það út að inn að spila þessa leiki og ég veit ekki það, þetta er mjög erfitt eitthvað að gera upp á milli þessar þriggja liða. Þeir geta öll svo sannarlega unnið þetta og hérna kemur ekkert óvart og Arsenal myndi vinna og heldur ekkert ef að Chelsea myndi vinna þetta en það bara svona mín tilfinning að Manchester United klára þetta.
Já, en síðan náttúrulega barnan hann aðeins neðar, það já, finnst að vera eins og fjórðasætið, nú Manchester City loksins búið að spila jafnmarga leiki og allavega Tottenham, og þannig að muna tveimur stigum á, hvort finnst þið líta betur út og ertu búin að afskrifa Liverpool í þessari baráttu? Því að ef þeir Tottenham vinnur leikið til góða á Liverpool þá eru komið þannig að sjö stig.
Já, þetta verður gríðalega erfitt fyrir Liverpool og hérna... Tottenham bara lítið vel út þessa dagana, við talum ekki eftir okkar maður.
Nei, nákvæmlega.
Að spila meira og mikið gleði efni fyrir, já, held ég bara fyrir íslensku þjóðina og íslenska landsliðu og alla bara sem að hafa áhuga á íslensku knattspyrnu að Eiður sé farin að spila þarna og gera það líka svona vel eins og hann kemur leikjum. Hún er alveg frábær, fannst mér í síðasta leik og maður er farin að sjá aftur bara gamla eið sem að kannast við og þegar hann fær trusti það, hann kann þetta allt saman.
Já, nákvæmlega. En ég meina, þú lýstu þetta einhver líka leikjum með honum hérna á Stade Louis II þegar hann var hjá Monaco og munurinn eins og á leikjunum þar og núna, er þetta, veistu, hann hefur sjálfur talað að hann sé bara ánægðri, er það bara málið? Þú veistu, að honum kannski bara leið ekki nægilega vel og þess vegna gat hann ekki spila svona alveg sem besta leik og...
Já, ég alveg samfærum það og mér fannst ég sjá það í þessum leikjum sem ég sá hann spila með Monaco og honum leið ekki sérstaklega vel og líka það kannski út af því að manni fannst eins og ég var ekki alveg viss hvað var í gangi á Monaco. Mér fannst óbúslega lítið verið í gangi og honum leið klárlega ekki vel þar og mönnum verður að líða vel til að spila knattspyrnu vel, það er engin nýfræði í því.
En nú eru tvö sæti sem gefa Europa líka þarna, það eru náttúrulega 57 eftir United vann deildarbikarinn, Aston Villa er náttúrulega hann rétt á eftir og svo má náttúrulega ekki gleyma Everton, ég meina þeir eru búin að vera á fljúgandi segling undanfæri og líta bara mjög vel út á meðan þeir halda nú svona þorranum að liðinu heilu.
Já, ég get alveg tekið undir það, frábær sigur hjá þeim að Manchester City.
Nákvæmlega.
Núna í vikunni og það er bara, eftir að allt þetta kom til baka, Það er allt annað fótbolti hjá Everton eftir að hann kom tilbaka og það er vonandi að hann ná að halda svona dampi, það er hins vegar ekki mjög, það er ekkit ólíklegt að hann gotti aðeins niður þar sem að hann er búin að vera lengi frá og þegar menn koma svona inn þá koma þeir mjög graðir og ferskir og hungraðir í fótbolta og hann kemur mjög sterkur inn hérna núna eftir meiðslin en það kæmi mér ekki óvart núna í svolítið þéttu leikjaprógrammi á þeim að hann myndi aðeins detta niður svona síðustu umferðina sem hann er búin að vera lengi frá og menn detta bara ekkit inn í svona fótbolta 1, 2 og 3 og bara tilbúnir sko.
Nei.
Þannig að ég gæti trúið að þetta yrði aðeins erfiðara fyrir Everton núna þessar síðustu umferðir og allt þetta svona kannski eftir aðeins að detta niður.
Mm-hmm. Kannski svona stóra spurning ykkur með fyrir Liverpool stuðningsmenn, fá þeir meistaradeilda bolta á Anfield á næsta tímabili?
Ég er bara skítrættur ekki fyrir þeirra hönd. Ég hef trúið að vinna Söndiland á morgun hins vegar, en ég bara held að sé ekki nóg. Ég held að bæði Tottenham og Manchester City eru í betri stöðu núna og ég hef ekki trúið að bæði liðin hendi því frá sér. Því miður fyrir Liverpool. Því að Liverpool á að vera í meistaradeildinni.
Mm-hmm. En ef við lítum á botnbaráttuna, hvaða lið er að fara niður? Það er vandalega Portsmouth, það var bara spurningin hvaða lið fylgja að þeim.
Já, það er nokkuð ljóst sama hvað Portsmouth gerir, að þeir munum fara niður. Það er bara þannig og síðan fyrir mér liggur hitt alveg á hreinu líka. Það eru þessi þrjú neðstu sem er fara niður og ástæðan fyrir því er, já, ástæðan fyrir því á Burnley að þeir fara niður er svo að þeir eru Brian Laws.
Eins og svo marktíunda
er. Það er ekkert flókið. Þeir hefðu haft einhvern áhuga að halda sér uppi þegar Owen Coyle fór, þá hefðu ráðið einhvern alvöru mann. Ég er bara þetta, ég er ekki viss um allir leikmyndir að vita hver Brian Laws hefði verið þegar hann kom. Og þeir eru einhvern nær núna þó hann sem búin að vera með á í rúmlega tvo mánuði. Og það er ekkert í gangi á Burnley, bara því miður fyrir þá. Og ég verð bara að segja mjög svipaðu sögu með Hull, þó að fleiri þekki í hann dái eftir við réðu hann.
Já, það ekki hann kannski ekki bara góður enda heldur.
Nei, og ég verð því miður að senda þá niður. Hull, Burnley og Portsmouth fara niður og Hull fyrir það að ráða í hann dái þegar að Phil Brown var látið taka póka sinn, sko. Það var ekki rétta múfið hjá þeim og þess vegna fara þeir niður.
En eru þessar ráningar ekki nákvæmlega það sem að þú ert að segja? Þeir bara ætluðu sér að halda þeim áfram í Championship? Veistu, ég meina þeir hljóta á átt að segja að þeir var ekki að fara að bjarga
þeim. Já, maður trúir því samt eiginlega ekki að menn séu bara, sætti sér bara við það að þeir séu að fara niður og mér finnst þessar tvær ráningar ákvæmlega, furðulega báðar tvær en Höll og Bölnei eru reyndar ákvæmlega furðuleg lið, þannig að það er kannski bara eðlilegt að þeir ráði furðulega þjálfara. Ég veit það ekki.
En þeir náttúrulega, Vestam náttúrulega, þessi þrjú lið eru náttúrulega ekki búin að vinna frá því bara sjónvarp bara í svarthvítu, sko. Það er náttúrulega bara komin eitthvað 5-6 leikir í röð hjá öllum þessum þremur liðum, þeir bara vinna ekki leik. En finnst þér Vestam þá líklegast til að ná einhver stig á lokaspretinum með?
Já, mér þykir það nú. Ég held að skipti engu máli með hvað liðu haldir eða styðir að maður hefur svona einhverja samúð með Gianfranco Sola. Það hefur verið gríðarlega erfitt umhverju sem hann hefur þurft að vinna í og ekki síst okkur Íslendingum að þakka. Að það hefur verið erfitt og hann hefur ekki geta keift leikmenn og hann, jújú, hann fékk leikmenn hann og náðu að kaupa Benny McCarthy og fékk einhverja hann á frjálsi sölu í janúar en það er ekki ástæðulaus sem hann fékk á frjálsi sölu. Þetta eru bara ekki nógu sterkir menn til að styrkja vestanliði nógu mikið en ég held ég séu samt með hennar grunn sem að þarf til að stíga þetta skref sem þeir þurfa að stíga til að halda sér uppi. Þeir eru með fína markmann, þeir eru með ágæta varnamann og Scott Parkerinn á miðunni og svona og Coles, hann er að detta vonandi fyrir þá aftur í leikform eftir meiðsli og það er svona mín trú að þeir svona rétt lifi þetta af, það má ekkert miklu munna.
Nei. Sóla heldurðu, eigi haldi áfram með þetta lið, þannig að kannski eins og segir þetta kannski, þetta geti allt honum að kenna starfsumhverfið verið erfitt.
Það hefur verið erfitt og ég hef mikla trú á Sóla, hann er fyrir utan að vera ákaflega, já virðist vera ákaflega góður drengur.
Já, mjög.
Þá er hann slá stórbrotinn knattspyrnumaður, ununa fylgjast með honum og eitthvað sem segir mér að hann eigi ennþá eftir að hafa eitthvað fram að færa þarna og ég vona innilega bara að hann einhver sögur í gangi um þetta, hann ætli sjálfur að segja af sér eftir leikinn helgina. En ég vona innilega að hann þröggi og klári þetta og haldið mjög.
Mm-hmm. Já, þú sendir alltaf Burnley, Hull og Portsmouth niður.
En, já, ég ætla að gera það.
Já, en þú ætlar að setja saman eða ekki úrvalslið fyrir okkur?
Jú, það var reyndar flóknar en ég gerði mig grein fyrir, bara svona við fóra að íhuga það.
Bara full vinna?
Það er full vinna, ég hef verið frí, ég síðustu tvo daga út af því, en það er alltaf að ég bara vinn þess að vinnu líka. Þetta er mitt, ég held að menna þetta, allir að prófa þetta, setjast aðeins niður og renni við þetta, því þetta er hægara sagt en gert, það er alveg ljós. En svona, það fyrsta sem er datt í hug allavega, ég byrja í markinu allavega, ég var í smá vafa þar, það voru svona eiginlega samt bara tveir sem að koma til greina fyrir mér, báðir sem að hafa já, báður eru í marki og liði sem er ekkert að berjast í toppnum en hafa verið að gera gríðalega vel og það annars vegar Mark Schwarzer hjá Fulham og hinn sem ég reyndar tók fram yfir hann Joe Hart hjá Birmingham sem hefur á frábæran vetur og, og hérna nánast haldi þeim á floti í mörgum leikjana og það, fyrir mér hefur það gefið þeim bara auka kraft og þeir hafa verið að ja, vinna leiki 1-0 og þessáttar með mikilli hjálp frá honum og hann hefur alveg átt frábært tímabil að mínum mati.
Örstu þú út og dúr bara með Joe Hart fyrst hann að verja mark Englands að há? Hann tilbúin í það?
Já, mér finnst hann ekki verri en hinni sem kom til greina þar, skal ég. David Jones, við veist vera dottinn í tölvuleikina aftur, hann er, það er eitthvað furðulegt og kannski ekki skrítið með ef ég gengi hans liðs. En Joe Hart á það ekki minna skilið að mínum mati heldur en Robert Green eða, eða David James til að mynda.
Herðu, höldum áfram.
Herðu, annað vandamál, þetta var smá vandamál, markmannsstaðan, en annað vandamál er vinstri bakvarastaðan. Ég stilla upp í 4-4-2,
eins
og sannur englendingur. Og það voru þrjú nöfn sem að komum til hugann þar. Benut Asue Kotto, hann var einn af þessum þrejum nöfnum.
Já.
Og hann bara, mér finnst hann að staðið sér mjög vel með Tottenham og Vex, finnst mér, nánast með hverjum leiknum í vinstri bakvarastöðinni. Hress að koma fram á við og hress til ég að rífast við samherri ef að svo fyrir undir.
Alltaf jákvæmt.
Reyndari liðsfélagans líka þetta, mér veist hann að vera komið mjög sterkur upp núna síðustu vikur, Gareth Bale. Því að hann miklu betri heldur tölfræðina sínir, þó að Tottenham ekki unni með hann í liðinu þetta í einhver tvö ár, þá það eru búin að ná því núna og hann svona var líkinn í myndinni. En Patrice Evra, hann ætlar að fylla þetta slott svona lokum. Þegar ég var búin að hugsa þetta í nokkra hringi, þá verður það vinstri bakvörður Manchester United sem að stendur þar. Af því að hann bara, hann spilar alla leiki, hann alltaf klár og bara nokkuð jafn finnst mér. Það svona ástæðan fyrir þvívali.
Já.
Við hans lið mun standa Belgi sem uppalinn hjá Germinal Beerschot, Germinal Ekeren, það sem ég þekki aðeins til.
Jú, það sem varst í...
Hann var Allen og hann verður að sjálfsögðu þar. Hann ekki bara það hann búin að skila fínum varnarleik með Arsenal, þá skorar hann líka mörk og það gríðarlega dýrmætt að eiga eitt varnamann sem að laumarinn 6-7-8 mörkum á tímabili.
Hann svona einn óvæntasta stjarnan í deildinni þetta tímabil.
Já, ég get alveg tekið undir það og hérna, Wenger gerði góð kaup þarna. Það, ég held að ekki stengin í vafum það. Herðu við liðin á honum, setjum við Ricardo Carvalho. Kemur kannski mörgum óvart, hann búin að vera svolítið meittur og svona. En það verður að vera eitt svona hundleiðilur í vörninni. Sem að turrar anstæðingin út í eitt og ég held að þetta sé rétti maðurinn í það. Mjög sterkur varnamaður að mínum að þetta alveg frábær en beitir öllum brögðum sem að til eru í portugólsku bókinni og faralegandi verður hann hann í hjarta varnarina með Fermalen.
Það einhvern veginn hægt að réttlæta það í öllum hotspinnum sem anstæðingar Chelsea fá á hægt að dæma víti á Carvalho.
Já, en nánast aldrei gert.
Aldrei gert.
Þessum er inn í þessu liði. Hann fær að fara aðeins á sveigvi reglurnar. Og það gott af eitt svoleiðis. Hérðu, þá komuðu kannski að mesta surprise-inu í þessari liðs uppstillingu. En hægri bakvörður er leikmaður Stoke og hann heitir Rory Delap.
Já.
Hann var ekkert að fá boltan í fæturnar, hann sér bara innköstin fyrir okkur. hann bara sér það frá Attilu og sama hvar það á vellinu nánast, hann getur hent þessu inn á teginn. Og við gerum einhver 15 mörk á þessu tímabili, bara út af einhverstunum hans. Þannig að vörnin er komin.
Vörnin er komin.
Carvalho, Fermalen og Patrice Evra. Nú inn á miðri-miðinni erum við með, fyrir mér, bara tveir augljósir kostir. Komu engir aðrir til greina þarna. Cesc Fabregas, Arsenal, 15 mörk, 15 stóðsynningar. Ég þarf ekki að segja neitt meira með það.
Nei.
Við hliðin á honum, Frank Lampard. 13 mörk, 13 stóðsynningar. Þessir eiga líklega eftir að skora eitthvað og leggja eitthvað upp, ger ég ráð fyrir. Þannig að þeir eru bara þarna.
Tölfræðin segir manni það allavega.
Tölfræðin lýgur ekki, nefnilega, og þeir verða þarna og sjá þessi mál. Síðan reyndar ger ég athyglisverða ja, tilraun á vinstri vangnum. Það alltaf maður að nafni Carlos Tevez að vera.
Já.
Manchester City, ég þá trú að hann geti spilað alla stöður. Hann leitur eins og trilltur maður og það skiptir engu máli heldur hverjum ég myndi stilla honum upp og hann mun skora sín mörk. Hann skordýr, hann er skorfjúkur og ég ætla að stilla honum upp svona bara aðeins til að koma enn meira bit í sóknina. Hins vegar á hægri vangnum ég í smá svona dilemmu. Það með annars vegar James Milner, Aston Villa. Ég ákaflega hrifinn af þeim pilt og mikill sendingamaður og hann svona á þátt, þó hann leggir við kannski ekki öll upp, en hann kemur við sögu, finnst mér, í flestum mörkum Villa. Ashley Young svona, hann var líka svona í myndinni, en ég myndi taka James Milner fram við hann. En síðan ég eiginlega samt. Ég eiginlega óakveðið með þetta. Hann kom á Valencia, hann líka svona inn í myndinni á mér.
Mm-hmm.
En ég ætla að halda mig bara við Milner.
Já.
Ég ætla bara að hafa, við höfum bara englendinga það, þetta enslið. Nánast.
Læsileg.
En Milner verður þarna hægri vangnum. Og fyrir þá sem eru ekki búin að giska á framherinn að þeir geta slökkt á útvarpinu. Didi Drogba og Wayne Rooney eru þar. Þeir eru bara búin að gera 50 mörk saman í deildinni á þessari leiktíð og þetta ekki veistla fyrir neina vörn að mæta þessu liði held ég.
Ó nei. Þetta alltaf virkilega skemmtir að liða og þú pældir vel í þessu greinlega?
Já, ég búin að liggja eins og ég segi, tvo daga, það ekki lítið. tvo daga.
En þetta alltaf lið sem á að skora mörk?
Já, það stefnan að vinna leikina og... Sama hvernig fyrir maður því, með leiðendum Carvalho, með innköstum frá Delap eða bara mörkunum frá Droppa og Rooney, þá við vinnum á einhvern veginn.
Ákveðlega, þetta stórglæsilegt úrvalslið leiktíðarinnar, það ekki að segja annað. Eru allavega Guðmundur Benediktsson, bara þakka þér kærlega fyrir þitt innlegg.
Ekki málið.
Verður þú að geta að lýsa helgina það?
Jú, ég ætla að lýsa morgun bara. Ég ætla að taka Liverpool Sunderland á morgun.
Sundboltaleikinn?
Já, það verður spennandi að sjá hvernig það fer alls saman.
Ákveðlega, glæsilegt. Eru takk fyrir þetta, Gummi.
Takk sem leis.
Bye bless. Já, virkilega hressandi lið. Hann allavega spáir því að eins og staðan sé núna, þá sé Manchester United að fara að verða Englandsmeistari. Liverpool nær ekki meistaradeildarsæti og liðin þrjú sem eru núna í fallsætum, þau munu fara niður.
Nákvæmlega, herru, ég búin að setja úrvalsliða skúma benin á Facebooki hjá okkur, þannig að þið getur rúlað betur yfir þar og jafnvel kommentaði villið. Svo eru kallar hálfvitar Facebookin okkar sem er náttúrulega alltaf hressandi.
Nú, hver er
það? Já. Það er Guðni Grétar Einarsson, hann mjög pyrraður.
Nú, yfir hverju?
Hann fekk ekki bjór.
Hann fekk ekki bara æ. Kannski, við hvetjum hann til að tippa hérna á Arsenal Barcelona og ef hann er með það mér rétt, þá er aldrei að vita nema að fái bjór.
Eða hann er 14 ára.
Já, eða hann er 14 ára.
Já, hann er
14. Ok,
við gefum honum
ekki bjór.
Nei, bara þannig við ætlum ekki að enda í Herri úrvalsliða skumma benir á Facebook og það
meira... Og við hendum því inn á fótbolta.net, vantarlega einnig.
Já, um að gera. Herri, það nóg eftir það fyrir að stettast í Tómas Inga Tómasson. Við möttu að gefa hérna gól og heyra í Stefán Lóa Magnússinni, markverið Lilleström í Noregi, þannig að nóg framöndan.
Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Hugarástand í samstarfi við Smirnoff kynir páskapartí föstudaginn langa á skemmtistaðnum Sódóma. Framkoma plötusnúðarnir DJ Bensoul sem sér að hitta líðin og svo snillingarnir í hugarástand Frímann og Arnar. Sérstakt frípartí verður til minnatis en svo opnar húsið fyrir dansfíkla landsins. Hljóð og ljós verður með besta móti og verður enginn fyrir vonbrigðum þar. Upphitun fer fram í sérstökum útastætti á X-inu 977 milli klukkan 9 og 11 föstudaginn langa. Hugarástand og Smirnoff á Sódóma. Førstu daginn langa.
This is a song for a son. This is a song for a sailor. The best I ever had. This is a song for a kid. This is a song for a tailor who stitched up my old heart. Who stitched up my old heart. And
Fótbolta.net.
Eru Tómas í íslenska kvennalandsliði, það að fara að mæta Serbíu í undankeppni HM 2011. Leikið ytra og stelpunar okkar, þær þurfa að vinna, þær ætla að búa til úrslita leik á menningarnótt á móti Frakklandi. Já. Og þá þurfa þær að vinna þennan leik á, sem í dag klukkan 2, bara strax eftir þátt.
Og vill þú skemmtilega til að fyrirliði kvennalandsliðs Serbíu er með íslenska ríkisborgararétt.
Getið lesa allt það inn á fótbolti.net, en við ætlum að fara að gefa, hvorki meir enn minna, eða ekki?
Hálfvitarnir, ætlum að fara að gefa.
Já, við byggjum hlustandi vinsanast ekki með að vera að kalla okkur hálfvita inn á Facebook, það fer bara virkilega illa í okkur.
Þú ert að hlusta á fótbolta.net. Síminn er opinn 517 og 977.
Það eiginlega svona að þurfi ekki sjálfur að segja númerið, sko.
Já, 517 og 977, síminn.
Takk fyrir það, heiðilega
þetta. Já, ekkert mál. Herðu, við ætlum að gefa gól. Það eru allar línu rauðglóandi að sjálfsögðu. Og það eitthvað komin á línu að eitthvað góðan dag.
Góðan dag.
Já, góðan daginn. Langar því að eignast eitt, fyrsta enda ekki að gól.
Já,
það gæður. Já, ertu bara
að
sjá tímur í þ Nei, við bara hérna, ekki við sem þáttur, sko.
Nei, en sem persónur.
Já, ég sem persóna á hann eitthvað smá. Nei. Herðu, hvað er...
Hann valdi hérna 15 bestu target fram mér hann.
Læta vera. Herðu, hvað er nafnum hérna?
Herðu, hann.
Datt hann út?
Ég trúi þess ekki. Æ. Þetta var leiðilegt. Innegni kláraðast eitthvað. Ekki, góðan dag.
Ekki, góðan dag.
Góðan daginn.
Já, góðan daginn. Langar þig gól?
Jú, ég skal þig eitt stykki.
Pínuði alveg eitt stykki?
Ég pínu maður það.
Hvað er nafnið?
Magnús.
Magnús, hvað er svon?
Böðvarsson.
Magnús Böðvarsson, herðu, fyrst að segja skemmtilegu?
07-12-83.
07-12-83, herðu, þetta berast þér í pósti bara í næstu viku?
Er ekki mál.
Ok.
Bæ.
Herðu, endilega hringi aftur hérna, vinur okkar sem að...
517-0977, en síminn að þið viljið eignast gól, eins og sagt er.
Já, viljið fá eins og eitt eintak af blaðinu gól.
Nákvæmlega.
Frábært blað.
En við skulum kannski aðeins líta á hérna, íslenska boltan, svona meðfram því sem við svörum hérna símtölum. Hvað er gangi með þetta kerfi sem?
Þetta er eitthvað voða stegið.
Góðan daginn.
Herðu, langar þig gól?
Já.
Beint frá geimnum.
Já.
Mættu úr genu, herri, hvað er nafnið þeirnir?
Það er Hafþór Freyr.
Hafþór Freyr, hvað er svona?
Víðisson.
Og, maður sagði hann nú í því aldrei. Hérna, hvað er fyrst sér skemmtilegu?
Fyrst sér?
Já.
Það er 08-01-78.
Herðu, þetta er bara bestir í póst í næstu vik.
Herðu, ok, vinur.
Minnsta málið, takk fyrir ekki.
Ok, bæ.
Svo er endilega hringið hann að gæða eins og slitna á hann, leðilegt. Langar þig í gól?
Já, ekki, fóðu eitt eitt að gásu.
Hvernig væri þetta? Mann sjá blaði?
Ég er svona rétt með að fletti gegnum á daginn.
Já, þetta er flott.
Já, lítur við út allavega.
Já, ég segi það. Herðu, hvað er nafnið þið?
Það er Tryggvi Jónsson.
Já, herðu, hvað finnst þú slags skemmtilegu?
03-08-78.
03-08-78?
Já.
Herðu Tryggvi, þetta kemur bara í postið í næstu ykkur.
Það er annar hlustandi á línunni, Exi, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn, heyrðu, þið langar í gól?
Já.
Eitt eindag, fyrsta eindagið, hvað er nafnið?
Hugi heiti ég, Árbjörsson.
Hugi, hvað svon?
Árbjörs.
Hugi Árbjörsson, og fyrstu sér skemmtilegu?
Það er 01-09-72.
Herðu, 72, ekki 78, 101. Herðu, þá bara sendum við þetta í pósti á mándaginn.
Takk fyrir.
Er það
Já, að öskra þarna, heyrðu, þá tökum við þennan hérna.
Þarna
var þetta. Heyrðu, góðan daginn. Og Katna fórútarfið, takk fyrir það. Heyrðu, langar þig í gól?
Já.
Búin að sjá blaðið?
Ha?
Búin að sjá blaðið, eitthvað?
Já, ég náði svona sko forsíðan að rétta hans í búðinu um daginn.
Ok.
Hún er allavega góð.
Já, hún var heldur blótt, sko.
Ó, mjög góð. Heyrðu, hvað er nafnið þitt?
Sigurður Ari Gíslason. Yes.
Fættur 85?
Hæ?
Fættur 85?
Nei.
Nei, máttu reyna. Hvað er fyrsta skemmtilegu?
23-04-87.
Herðu, muna ekki miklu. Herðu, sendu þetta í póstinn næstu ykkur.
Flott er.
Minnsta málið, takk fyrir ekki.
takk.
Já, bæ. Tvö ár er samt alltaf tvö ár.
Ég veit samt hver þetta er.
Eru þá erum við búin að gefa gól?
Búin að gefa fimm enn tökur gól, annað þið með hætt að hengja.
Við erum hættir að gefa í bili allavega. En við ætlum aðeins að fara yfir svona frétti vikunar í íslenska boltanum. Davíð Birgisson, hann kominn í Selfoss á láni. Selfyssingar hafa þarna krækt í ungan sóknamann, hann var að stíga upp úr öðrum flokki, var markahæstur hjá þessu KR-liði sem var Íslandsmeistar í öðrum flokki fyrir að raða þar inn mörkum. Og hann hefur verið lánaður út leiktíðina til Selfyssinga. Selfyssingum hefur gengið brösulega að fá leikmenn, það verður bara að segjast eins og verð. Þeir hafa verið að leita liðstyrk en það hefur gengið illa en nú eru þeir allavega búin að fá hérna Efnilegan og athyglisverðan sóknamann, Davíð Birgisson, sem á einhverja tvo leikja baki fyrir KR í Íslandsmóti. Það spurning hvað þannig að halda uppteknum hætti frá öðru flokknum og raða inn mörkunum. Nú svo var blaðamannafundur haldin hjá Stjörnunni í vikunni. Ég skellti mig nú að þann ágæta fund. Nú að gerast hjá Stjörnumönnum og Marel Baldvinsson. Hann genginn í raði félagsins. Þeir eru núna einhverstaðar úti í heitari landi í æfingaferð. Garðbæðingar.
Já.
En þetta svona kemur ekkert mjög óvart, þetta búið að vera svona umræða þetta frá bara lokum seinasta tímabils að Marel myndi fara í stjörnuna, hann að þjálfa annan flokkinn þarna og allavega Bjarni Jóhansson, hann náði að krækja í Marel Baldvinsson og þeir fá fleiri leikmenn. Annan sem að styrkir liðið gríðarlega mikið klálega Dennis Danri sem verður vantilega þá með Danni Lagstæl þarna í hjarta vardarins.
En Tryggvi?
Mætti búast við. Eða berjast við Tryggva, mantala.
Já, bara þetta hann á miðjuna, hann er ekki eins og að vera...
Mér heyrðist einhvern veginn á Bjarna, hann ætlaði að nota Danri í vörninni í á þessu blaðmannafundi.
Færa Daniel fram, hann myndi ekki hata það.
Myndi ekki hata það. Allavega þá kemur Dennis Danri náttúrulega með mikla reynslu hann og ákveðna svona ró í liðið.
Já, spurning hann færi kannski Tryggva út í bakvörinu eða eitthvað, náttúrulega Gunnar Rúnar er farinn, en þetta er náttúrulega styrki liðið klálega náttúrulega mjög mikið og svo má ekki gleyma mannu sem að getur ekki farið í viðtöl.
Já, það Ólafur Karl Finnsen sem kemur á láni frá AZ Alkmaar í Hollandi, hann uppalinn stjörnumaður þessi strókur og ég reyndi líka taka við hann viðtal sem var ekki einu svona sjónvarsviðtal sem var þarna bara hefðbundið blaðaviðtal fyrir fréttablaðið. Það hefur ekkert birst úr því og það mun ekkert birtast úr því, það er bara ekki hægt að tala við hennar mann, það er bara ekki flóknar það, Ólafur Karl Finnsen.
Þetta er fólk sem langar að vita hvað að tala og hafi ekki séð þetta ennþá, þá var þetta að fara á fótbolta.net og ég held að sé mér þess að forsíu viðtalið, jú, það er á forsíðinni, hann er svona hann eitthvað að leika hann að tígur og þetta er ótrúlegt viðtal, það er bara þannig.
Mm-hmm. Það kemur kannski mest á óvart svona við, í sambandi við Marel, hann segir ganga til liðs við stjörnuna, það er náttúrulega það að stjarnan spilar alla leiki sína heimaleiki á gervigrasi.
Mm.
Og Marel hefur svona mikið verið að kvarta undan svona meiðslum og verið ekki geta eftakrafti og líkaminn verið honum eitthvað erfiður. Það er svona, kemur nokkuð óvart að hann velji þá að spila á gervigrasi.
Já, vissulega, menn harka það bara af sér. Hann er ekki múin að vera meittur meira minn í 5-6 ár, ég meina, hann er búin að býta annað eins í sig.
Hvað sem er að meittur.
Já, ég segi það.
Annað skiptir ekki máli.
Þeir eru þá konum með þessi leikmenn og svo Atla Jóhansson líka sem kom frá KR, þannig að þeir eru búin að styrkja sig svona töluvert og Bjarni Jóhansson hefði svona verið hans að kvarta yfir að litlu liðin fá ekki svona keppa stóru bitana. Mm-hmm. En það var nú búin að fá þarna þeirra mjög frambærilega leikmenn sem eftir að styrkja liðið mikið. Mm-hmm. Þannig að það er jafnvel að þeir vinni leikið seinni fyrir ár, það er aldrei að vita.
Aldrei að vita, ef þeir haldast heilir.
Þeir haldast heilir.
Nú erum við að tala lengjubikarinn, hann er náttúrulega kominn hérna vel á veg og...
Eftir landsleikjahlé.
Eftir landsleikjahlé lengjubikarsins.
Elsku að vera landsleikjahlé lengjubikarinn.
Það er bara þurft á þessu sinni.
Úrvarslið lengjubikarsins var í Mexíkó.
Já, já. En það er svolítið svona erfitt að rýna beint í stöðuna í riðlunum, þar sem að svona leikjafjöldi hvers liðs er mjög mismunandi. Þeir svona raðið svona eftir æfingaferðum og fleiru hjá liðunum. En ef við byrjum hérna á riðli eitt eins og en venjan er, það var eitt leikur þar í vikunni og þar eru þau athyglisverð úrslit. Njarðvík og Haukar gerðu jafntefli, 1-1. Njarðvíkingar nýliðar í fyrstu deild, Haukar nýliðar í Pepsi deild og þessi lið skildu jöfn 1-1 í Reykjanesvöllinni. Það er þetta haukaliði náttúrulega mikið spurningamerki fyrir sumarið.
Mm.
Eins og staðan er núna, ef við værum með veðbanka, þá væru flest veðmál á það að nýliðarnir Haukar og Selfoss myndu fara aftur niður í Pepsi-deildinni sumar.
En Haukum hefur samt gengið miklu betra að styrkja sig heldur en nokkuð tíma Selfossi.
Það nokkuð ljóst. En það þurftu þeir nauðsynlega að styrkja sig.
Klálega.
En allavega þá urðu það úrslitin og það leikur í þessum riðli á morgun. Þór Fylkir í Boganum á Akureyri sem verður klukkan 5 á morgun. En á toppi riðilsins er Ía sem hefur ekki ennþá tapað leik, spilað 5 leiki og þeir eru náttúrulega í fyrstu deildinni. Þeir eru þarna með fullt af úrvalsdeildarliðum í þessu riðli. En þeir eru allavega með þarna 5 leiki, 4 sigra og 1 jafntefli. Þeir eru að gera ansi góða hluti. Eru svo er það riðil 2. Og þar er bara leikur í gangi akkurat núna, fram Víkingur.
Já, við höfum ekki ennþá fengið neinn SMS, þannig að spurning hvað það sé ennþá 0-0, ég veit ekki.
Við ætlum að við kíkjum á því eftir og kíkjum á það eftir og við munum vera með loka stöðan úr þeim leik, fram Víkingur. En staðan alltaf í riðlinum er þannig að FA og fram eru efst með 10 stig og svo koma Víkingur og Selfoss með 9 og Valur 8, þannig að þetta er óhemju jafnt. Valur gerði markalaust jafntefli við leikni í gærkvöldi 0-0, þar sem að leiknismenn voru vist bara hættulegri og valsmenn björguðu þrívegis á línu. Þannig að þeir voru bara heppnir að sleppa með stig úr þeim leik. Það er eitt leikur klukka 3 fyrir þá sem hafa áhuga. Það er Fjölnir Káa í Egilshöllinni. Hann er hérna klukkan 3 í dag. Ingvar Örn Gíslason, hann er að fara að dæma þann leik og svo er það á morgun Selfoss FH í Kórnum. Það er virkilega athyglisverður leikur. Kristinn Jakobsson með flautuna þar, Gummi Ben og Heimir Guðjónsson mætast með sína sveitir.
Svo var náttúrulega einu leik að ljúka.
Já.
Í riðli 3 eða ekki?
Jú, í riðli 3. Þjálfari tapliðsins er mitt vandalegur hingað til okkar. Þú búin að senda honum SMS?
Já, ég senda honum á hann. Ég vona að mæti alltaf.
Já, já. Alltaf að Keflavík vann HK 5-1 í Reykjanes höllinni í morgun leik. Svo er næsti leikur í þessu riðli. Hann er bara á fimmtudaginn. Það sem að KR og Þróttur eigast við. Keflavíka með 15 stig á toppi riðils 3, hefur reynda leikið 6 leiki, KR með 12 stig, hefur leikið 4. Ég er þarna í öðru sæti, Blikar hafa einnig 12 stig, en þeir hafa leikið 5 leiki. Þetta er svona staðan í lengjubikarnum, það er komið að loka spretturinn þar og það verður virkilega fróðlegt að sjá hvernig það fer allt saman. En við ætlum að fara að vinda okkur yfir í auglýsingar og svo höldum við áfram með þáttinn. Tómas Ingi Tómasson, hann er væntanlegur hingað eftir augnablik. I was riding on the Mayflower when I thought I spied the lid.
Start again.
Fylgist með poppera þættinum Jóko Dónu á X-inu 97 alla laugardaga frá 2-4.
Okay, take 2.
Ef það skiptir einhverju máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net.
Vísa og aktutaktu bjóða handhöfum Vísa kreditkorta upp á Osborgara, Franskar og Kók á aðeins 699 krónur út allan mars. Vísa og aktutaktu.
Hjá kreditja.is geturðu fengið smálán á stundinni. Þú skráir þessum notanda, eftir það geturðu fengið lán samstundis. Með SMS-skeyti í 1919. Frá 10 upp í 40 skatt. Kreditja.is, lán í óláni.
High School Musical er páskana á stöðu 2. Það margborgar sig að vera í stöðu 2 vild. Læra áskriftarvenn, tilbúð af vörum og þjónustu, vinni fyrirlöf og fleiri stöðvar. Fáðu áskrifti síma 5.21 eða á stöðu2.is. Stöðu2, skemmtileg.
Trompetar, saxofónar, flautur, klarinett, fiðlur, selló og kontrabassar. Blásarasveit, strengjasveit, okkar sveit. Hljófarahúsið tónabúðin Síðumóla 20 og Sunnuhlíð Akureyri. Í takt við tónlistina þína.
Samfilm kynnir, er hans á eini rétti?
I'm Nick, by the way.
Beth, veit hann hvenær á að hringja?
Hey, it's Nick.
I was just thinking about you.
Í hver ætlar að fara?
You have a date, huh? What are you gonna wear?
Veit hann hvenær á að segja þessi þrjú litlu orð?
I never said I love you.
You didn't.
I just never said
it. Okay, you go, you say it. Just say, we'll say it if you want to say it.
When in Rome, sýnt í Sambíónum.
Ennski bó
Fótboltinn er í beinni á English Pub alla helgina. Lifandi tónlist öll kvöld. English Pub við Austurvöll.
Samfilm kynir Twilight, New Moon. Sumir vilja tortímenni, aðrir vilja bjargenni, en einn mun hætta öllu fyrir hana. Twilight, New Moon, komin á DVD.
Allt fyrir fermingarnar, rúmfatalagerinn aðeins ódýrari.
Tvær stærstu fylkingar í íslenskri danstónlist, í samvinnu við Burn og Red Square Vodka.
ATT og Techno.is kynna eitt rosalesta viðburð ársins á NASA 10. apríl.
Þar sem koma fram sjö erlendir plötusnúðar.
Kynntu er máli á Techno.is.
Miðasala er hafin. Miðasala er hafin.
Þú heyrið það hér á Exinu 977.
Áframöldum við í útastættunum fótbolti.net, það kominn góða gestur. Hann heitir Tómas Ingi Tómasson, fyrrum leikmaður og nú verður þjálfari, sjónvarpsstjarna og já, fatasölumaður.
Það búið.
Það búið?
Já, já, hættir í fötunum.
Nú, er bara fulltime þjálfari?
Já, já.
Ok.
Þjálfun og hérna, ég að vinna með MK líka sem í akademíu hjá HK, sem tengd við MK.
Ok,
þannig, ég að mótnana þar með fótboltaæfingar, frisvar í viku.
Það bara að gjöra svolítið fótbolti allan daginn á þér?
Já, já, það líka svolítið á kvöldin og hefur maður að glápa á kassan heima og þannig að þetta 24 tíma.
Nákvæmlega, hefur þarna, þessi þjálfari, hefur hann blundað lengi í þeir?
Já, hann hefur nú gert það. Ég náttúrulega búin að vera að taka þessi réttindi á líklega lengsta tíma allra þjálfara. Ég tók fyrstu stigin þarna 2000 og, já, 2000 og síðan kláraði ég í fyrra, þannig að þetta tók svolítið tíma. En mér fannst ég vera tilbúin í þetta núna, þannig að ég lét vaða.
HK náttúrulega var fyrir valinu, var eitthvað fleira hann inn í myndinni?
Já, ég var í viðraðum við hérna, við Selfyssinga líka. Og en valdi HK og sé ekki eftir því, það er frábæra aðstæða náttúrulega og gott fólk í kringum klúbin, ég er mjög ánægður þarna eins og komið er.
Alltaf HK berða með sér og hefur alltaf verið mjög svona náinn og svona mikil fjölskyldu klúbur, finnir þú fyrir því?
Já, mjög mikið og hérna og það er jákvætt en við verðum eiginlega að koma að þessu líka þannig að það náist einhver úrslit og þetta verði klúbur sem er þekktu fyrir eitthvað meira heldur en að allir eru bestu vinir. Það er ekki alveg, sko, mann er langa frekar í bikara heldur en að allir séu vinir.
Já.
En þú ert að, svona, þetta hákáli, þetta er rosalega eitt svona spurningamerki að því leiti að það var náttúrulega orðið gríðalega breytingar á liðinu frá senasta sumri.
Já, það var orðið mikla breytingar og ég er alveg sammála ykkur í því að þetta er stór spurningamerki og þetta er spurningamerki fyrir mig sjálfan líka, hvernig maður raðar þessu. Við erum ekki með neitt rosalega breiðan hóp en mér finnst við vera með góða spilara og skemmtilega spilara sem er gaman að vinna með. Það er þetta móta marga stráka þarna, það er mikið ungu leikmönnum, þannig að þetta er náttúrulega bara topp verkefni fyrir mig.
Blóttakan verið samt nokkur hjá þér.
Já.
Finnur og Ólafs og Stefán Jó og Andru, tveir virkilega sterkir leikmenn.
Já, Gulli náttúrulega fór
fyrir
líka.
Fyrir þetta hvað,
Og náttúrulega Rúnar Már fyrir líka.
Já, Fettur Vals.
Þetta er náttúrulega þarna, eins og Finnur og Steppi og Gulli, þetta er náttúrulega kallar, sko, sem er komin með hár á brjóstið, sko.
Já, já.
Þetta er ekki einhver kjúklingar, þannig að og okkur vantar svolítið aldur, þennan aldur í liðið. Þá fá bara yngri menn séns, það er bara svo liðs.
Já, það voru tveir strákarna sem voru að gera virkilega góð hluti fyrir náttúrulega Leifur og hérna, og svo er það fleiri, en hérna, þetta er eins og segja, þetta er unglið, en svo er náttúrulega þetta með Jónas Granna fram í það, svona hlýtur að gefa smá svona kallmennsku í þetta og svona meira reynslu.
Já, það gerir það og Granni náttúrulega er ekki, sko, það er ekki bara inn á vellinum heldur fyrir utan hann líka og hann er aðstoðað þjálfari hjá mér og sinni því verkefni alveg rosalega vel. Ég er mjög ánægður með hans störf, hvernig hann fyllir upp í þær eyður sem mig vantar og hann hefur bara komið frábælega inn í þetta.
Veist þér, sangjætt að gera tilgjátt til að hákvæða liði fara upp eins og það skipaði í dag?
Ég held að ég komi aldrei til með að hérna segja annað að ég stefna á því að fara upp með liðið mitt og ég komi til með að stefna á að vinna allt sem í boði er, svona þegar alvaran er. Þessi deildabikar sem við erum í núna og vorum að skítapa fyrir Keflavík, ég hef notað það meira svona til að sjá strákana í sínum stöðum og kannski pröfa nýja stöður og verið með smá tilraunastarfsemi, þannig að en þegar ég kemur út í mót þá náttúrulega vill ég vinna það er engin spurning, ég fer með það til að vinna, lendi í efsta sæti.
Vona okkur liðstyrk, er það allan að horfa í kringum ykkur eða?
Já, maður er náttúrulega alltaf glápandi á bolta og við erum ekki með neitt í spilunum eins og er.
Nei.
Og ég hef nú gefið það út að ég ætla að byggja á þessum mönnum allavega út þessa keppni en óneitalega þá væri fínt að fá einn, tvo spilara í viðbót til að breyka hópinn hjá okkur.
Já, og mandalega kannski einhver landsmenn sem myndi dettin síðasta kortir eitthvað þannig bara eins og þetta er nú í fyrstu heldinni.
Já, ég er nú ekkit rosalega hreyfin að því samt.
Nei.
Að hérna að vera að taka menn svona inn á síðustu stundu nema að séu það góðir að þeir detti beint inn í lið. En svona menn sem eru lánaði frá öðrum liðum, þeir eru ekkit endilega mikið betri en okkar menn, þannig að ég veit ekki alveg hvernig það verður, en þetta er allt opið ennþá samt sem aður.
Eru þessir ungi strákar, kannski þessir ungi strákar hjá þér að upplifa eitthvað nýtt, ég meina að þú ert náttúrulega koma til þetta ungurinn inn í þjálfarabransan og náttúrulega hefur spilað lengi, er eitthvað nýtt sem þú vildir sjálfur koma inn sem þjálfari með að kenna liðinu?
Já, ég veit það nú ekki, það er náttúrulega kannski auðvitað að spurja þá að því hvort það sé eitthvað sem að ég er að kenna þeim, en fyrir mér skiptir trúin rosalega miklu máli í þessu. Þeir eru góður í fótbolta, þeir eru með fína tækni. Að trúa sjálfan sig og manni við hliðina er kannski eitthvað sem að við erum búin að vera að vinna mikið í og svona þessi sálfræði hugsun að hérna, vinna með bæði sig og alla í kringum þeir, það er eiginlega það sem ég hef unnið mest með.
Já, þetta er síðan náttúrulega, það er eitt svona sem þú þarft náttúrulega að taka á því í sömu ára, það er náttúrulega, þú er búin að vera síðustu tvö ár náttúrulega að hraun yfir allt og alla í kringu því og við erum náttúrulega, við erum búin að veita þremur dæmi um það, menn er eitthvað, skjótaði Óli Þórðar, Heimir Hallgríms og svona.
Já,
og við talið meðvitaður þetta.
Já, já, mér finnst þetta nú bara, ég hef nú mjög gaman að þessu. Ég hafa vestað daginn að þegar Óli kallaði inn og ég heyrði ekki í honum af því að ég hefði líklega látið hann fá eitthvað tilbaka. Þetta er yfirleitt ekki frítt hjá mér, sko.
Nei, skilvi.
En auðvitað með að þeir skjóta á mig eins og ég á þá og hérna, þetta, þessi þættir sem að við mækjurum með, þetta eru náttúrulega stórkostlegi þættir eins og allir vita.
Já, svo svo.
Þó
segir sjálfur.
Þó ég segir sjálfur frá, en málið það náttúrulega þetta er bara okkar skoðanir og þegar maður er komin þarna meginn borsins þá náttúrulega lítur þetta allt öðruvís út. Það er rosalega auðvelt að gaggrína síta hann í sófanum heima.
Sko. Já, sjálfsvíð.
En svo gat maður kannski ekki sjálfur.
Búið að ganga frá því annars að þið verða áfram í sumar með þáttinn?
Já, það lítur allt út fyrir það. Það ég held að hérna þessi áhugi hjá báðum aðilum og ég veit það og við förum að tala saman núna næstu daga og ganga frá þessu. Það eigum ekki að segja 99,9.
Nú já, já. Það verður allan að vera rútuferðina fyrir þjálfara á völlin bara svona til að horfa á þeir, sko.
Já, já, þeir eru velkomnir. Þeir geta líka kennt mér helling.
Það er náttúrulega líka það.
Ég tek því alveg, ég tek sjálfur gaggrín og mjög sjálfsgaggrín sjálfur, þannig að það er alltilega þó ég fá eitthvað í hausinn.
Er það ekki?
Jú, jú.
Hvernig er það með þessa fyrstu deild? Ertu búin að fylgjast eitthvað með anstæðingunum í Lengjubikarnum?
Já, já, ég er búin að fylgjast aðeins með þessu en ég er ekki búin að liggja yfir þessu. Mér finnst svona, það er nú oft að menn er að svona pröfa sig áfram í þessu móti og svo þegar að kemur svona að síðustu leikjunum í mótinu þá eru menn að stilla upp liði sem að líklega byrjar inn á í fyrsta leik, þannig að ég er búinn að fara aðeins á leiki og kem til með að fara mikið á leiki núna á næstinni.
Já, þú ætlaðir upp, hverir eru líklegasti með þér eins og staðan er, í og Víkingu bara?
Já, ég ekki að segja það bara út frá úrslitunum núna, að þau eru sterkust í augnablikinu, en það hefur enginn farið upp í apríl ennþá, þannig að hérna, það verður heldur ekki í ár.
Einhver liða önnur svona sem að, kannski að maður ætti að fylgjast með, sem að þú sér það gæti vaxið þegar nær dregum á móti?
Já, nú þekki ég til dæmis ekki eins og Káa, ég hef ekki séð þá spila.
Nei.
En ég hef heyrt að þeir séu öflugir. Svo er náttúrulega bæði Þróttararnir og Fjölnir liðið sem falla þegar þau hafa einhverja reynslu. En það er náttúrulega ótrúleg skipting á leikmönnu hjá Þrótti. Þetta eru tvö af fjóri blöð bara með nöfnum sem eru komnir á farti, sko.
Þetta er náttúrulega hefur verið akkilis að það Þróttara gegnum tíðina.
Já, þetta er rosalega erfitt að vinna svona og með svona mikla breytingar. Það er mjög erfitt að móta lið.
En þú náttúrulega sinnir öðru skemmtilegu starfi sem verður náttúrulega að tala um það er náttúrulega þjálfara staðan hjá U21.
Mm-hmm.
Þar já, eru bara skemmtilegu hlutur að gerast í fyrsta geti langa tíma.
Já.
Eigum bara fína séns á að ég komast allan í umspilum um stórmót og já, kannski það svo sem slatta að gerast í viðbót til þess. En við erum í kjörstu, hvernig er að vinna með þessi strákum? Þetta er náttúrulega frábært lið.
Já, liðið er náttúrulega stórkostlegt og hérna, fótboltaleg geta hjá þeim er mjög mikil. Og það eru margir að spila erlendis. Þannig að hérna, við erum búin að lyfta þessu ásvaldi gott plan, finnst mér. Og Eyjólfur, hann vinnur mjög skynsælega með strákana. Hann er ekkert að reyna að breyta þeim algjörlega á þessum stutta tíma sem við erum saman. Þetta er meira að láta mönnum líða vel og hérna og svona efla hópeflið og vera svona traustir hvor við annan og þessi hópur sem telur nú yfirleitt 18 menn, hann er allur mjög þéttur og stendur vel saman. Þannig að þetta er líka rosalega góðu skóli fyrir mig að vinna með Eyjólfi. Mér finnst hann hafa gert þetta mjög vel og hjálpa mér með fullt af hlutum sem ég get nýtt mér.
En náttúrulega þessi úrslit í Þýskalandi daginn voru náttúrulega það sem að endalega gerði vonirnar náttúrulega frábærar og miklar. Þetta var náttúrulega frábær leikur og náttúrulega frábær endurkomið að strákunum að skora hann tvö mörg, lenda tvisvar undir á í gegn Evrópumeistarunum.
Já, já, þetta var stórkostlega upplifun að hérna sitja á bekknum og fylgjast með þessu og að brotna ekki undan hérna þessari miklu pressu sem var á okkur og auðvitað vorum við heppnir undir lokin þegar að Bjarni reddar af línu, en við getum sagt það líka í stöðunni 2-2 fær Jói færi sem hann smellir rétt framhjá. Þannig að þeir eru bara góðir og það er bara svoleiðis og við eigum alveg skilið það sem við erum að fá þessi athygli en við þurfum pottitt að vinna annan leikin sem við eigum bestir, myndi ég segja, til við eigum síðan síðan umspil.
Hvað er það svona, það er alltaf við höfum oft verið svolítið eftirbátur í þessum U21 leikjum, við höfum oft fín 17 og lið, fín 18 og 19 og en það hefur náttúrulega U21 hefur verið svolítið það sem að við höfum verið að mæta karlmönnum og oft hefur við verið að senda einhverja kettling á móti en maður virðist eitthvað svona hefur verið vanta í akkurat í þessum aldursflokki en akkurat núna virðist við eiga bara flotta trukka þarna við erum með Gumma Kristjáns og Bjarna sem geta svona virkilega betið frá sér og eins og segir fótboltaleik geta óherlið.
Já, já, og hérna, við eigum náttúrulega orðið svo mikið að stráka mellendi sem er að spila við kjöra aðstæður og hérna, og spila með góðum liðum og fleira þannig að og svo er náttúrulega fullt að strákum hérna ennþá eins og þú nefndi Gumma og Alfreð og þessi Blikar og Andrés í Fylki, það er fullt að strákum sko sem að eru mjög góður í fótbolta og ég vil bara endilega að þeir komist eitthvert ellendis og hérna og náu sér í ennþá meiri reynslu og að því að þetta er liðið sem við erum með í dag, það verður já lungað að liðinu hvort það verður næstu keppni eða þar á eftir
já.
Hjá að liðinu? Já, ég myndi segja það.
Fara allavega og stíði skrifið.
Ég held að sko út frá þessum 18 manna hóp sem við erum með í dag að það eigi alveg 8 til 10 strákar góða möguleika á að fara inn í A-landsliðið og festa sig í sessi.
Betur þá við að svona leikmaður sem alltaf við erum verið að fylgjast með lengi, þetta svona gengið erfilega hjá honum og hann er komið svona niður í fallbaráttunni í Belgíu en þegar maður sér hann einhvern veginn með U21 þá virkar hann alltaf ég bara einhvern veginn fáránlega góður.
Já, Bjarni er mjög góður og þó hann sé í liði sem í neðri helmingnum í innan næstu sætunum í Belgíu, þá er hann hérna að spila í topp deild og það gerir menn góða.
Ja, nákvæmlega.
Spila á móti góðum mönnum og með góðum mönnum. Og Bjarni er náttúrulega ekki bara góður í fótbolta, hann er mikill leiðtogi innan vallar og mikill leiðtogi utan vallar, þannig að það er rosa mikið spunnið innan strák og hérna... Og ég vona að hann fari ennþá lengra í boltanum og á vona því, mér finnst hann það góður.
Ef við kíkjum aðeins á efstudeildinni hérna heima, þú er náttúrulega annálaður sérfræðingur.
Það er bara þannig. Ég fékk þetta bara í seriósbakkanum, sérfræðingsmerkið þitt, sko.
Nákvæmlega.
Ég er ekki búinn að taka neinn próf eða neitt svoleið, sko.
Nei, það þarf ekki.
Nei.
Við erum allir sjálfskipaðir, sko. Nákvæmlega. Það er virkilega með
hann.
Eða þrjú liðin sem eru hvað best?
Og Breiðablik.
Já, Blikarnir
líka. Og Blikarnir, náttúrulega, glemma þeim.
Já, og ég sammála því þessi fjögur lið hafa heillað mig hvað mest núna. Við erum náttúrulega búin að spila við Blikana og KR og Keflavík. Og öll þessi lið eru svo miklu, miklu sterkar en við. Þannig að hérna, það er kannski óréttlegt að bera okkur saman við þá, en svona, mér finnst KR lið hafa sýnt mér flottast á fótbolta. Og Keflavík náttúrulega tók okkur 3-0 á fyrsta korterinn í dag og eiginlega bara kláruðu leikinn. Og þeir voru mjög sterkir þar og þeir virka mjög fitt, sko. Þannig að ég held að þetta verið mjög spennandi í ár. Ég held að FH-engarnir kom ekki til með að, hérna, ekki stinga af eða neitt svoleiðis. Og ég held meiri segja að það geti orðið nýtt lið sem að möttu vinna deildina í ár.
Við vorum til að meðan að þátti hérna í fyrravetur og þá kom hver gesturinn á fætur öðrum og þið sögðu allir það sama, FH verður meistari, það er bara þannig. En núna hefur ekki einn maður sagt það.
Nei, núna, þeir hafa náttúrulega mistöluvert mikið og kannski ekki náða að fylla alveg í þau skörð. Og
gengið það ótrúlega illa að fá leikmenn með að þeir eru stærstir og bestir.
Já, það er alveg rétt og þeir eru náttúrulega farnir að leita út fyrir landsteinana og það er náttúrulega orðið svolítið dýrt og náttúrulega alltaf viss áhætta en FH-liðið er ekki jafn sterkt í ár eins og að vera í fyrra, finnst mér.
Nei, það er náttúrulega það sem er hafa, er náttúrulega þessi leikmennum bara að spila lengi saman og þeir eru svona, þetta virkar alltaf bara svona svo smurð við elsku, en það er alveg rétt að liðið er ekki jafn sterkt. En hvað með Blikana, ég meina þeir nú eru búin að fá bragðið af einum titli. Eru þeir nógu sterkir ennþá þessir ungu strákar til að standa mótið 22 leiki?
Ég held ekki. Ég held, sko, mér finnst rosalega gaman að fylgjast með Blikunum. Þetta er alveg skemmtilegt fótboltalið og margir góður einstaklingar, en ég er ekki viss um að þeir geti tekið deildin í ár. Ég hugsa sér aðeins lengri í þá, 1-2 ár. Ég held, sko, eins og við tölum að FH verði ekki meistari, ég ætla ekki að segja það.
Nei.
En hérna, ef allir eru heilir hjá FH, þá er FH náttúrulega með frábæra fyrstu 11, sko. En þeir hafa ekki þennan sko, ekki alveg þess að sömu breytt og þeir höfðu í fyrra.
Nei, þeir eru svolítið strax farnar að sækja í ungu strákana.
Já, en svo er náttúrulega eins og KR, við nefndum þá áðan að þeir hafa verið svolítið að kaupa inn núna og eru komnir með einhverja sjö menni í fremstu þrjár stöðunar og það er spurning hvernig það fer í mannskapin, það geta ekki allir spilað.
Nei.
Og það getur orðið svona... Það er ofta erfitt að hafa svona marga góða þó að þetta sé lúksus vandamál fyrir þjálfarann. þá veit ég ekki hvað strákarnir verða hrifnir að þessu þegar að mótið byrjar.
Nei, það er alltaf ljóst þegar að fyrsti leikur að KR verður í maí, þá er mjög stórt nafn að fara að sitja á bekknum.
Já, og allavega 2-3. Og það er náttúrulega frábært fyrir Loga að hafa sjálfsögðu. Þetta. Og, en sko, menn hafa nú ekkert verið sérstaklega hrifnir að sitja á bekknum hérna á Íslandi. Þeir eru alltaf farnir bara leið í staðinn fyrir að berjast fyrir, stöðuna.
Já,
fyrir stöðuna
það er alltaf hlaupið á lán.
Það hlaupið í burtu og þjálfarinn er fíbl. Það er mjög einföld skýring, sko. En hérna, ef hann er að halda allum góðum og hópurum verður þéttu saman, þá er káringarnir, þá eiga þeir von á fyrst eða öðru sæti.
Þeir verður ekki svolítið bráta sig á því að þessi hópur getur orðið meistari auðveldlega ef að menn svona halda haus, standa saman og þeir sem eru á bekknum taka því bara. Þá er þetta liðin alltaf frábært.
Já, ég er sammála því, alveg algjörlega.
Þannig að þetta eru svona, en Haukar og Selfoss, það eru svona mennir að tala um að þetta sé ekki nóg hjá þeim. Svona, hvað var að styrkinga þó? Haukarnir eru búin að fá einhverja menn til sín en þeir kannski þurftu að styrkja mjög mikið.
Já.
Selfossingarnir, ég gengi mjög illa hjá þeim og þeir eru farnir að ég svolítið að grípa í hálmstrá og fá lánsmenn hérna frá KR og Bjarni Óskar Þorsteinsson farinn að ríða fram skóna og svona, þetta er ekki nóg, það fyrir Pepsi-deildina.
Ég þori ekki að fara með það, þetta verður náttúrulega mjög erfitt fyrir bæði þessi lið, held ég, og hérna, og það er alltaf erfitt að vera nýlið í deildinni, en mér sýnir sko, eins og þú talar að það er ekki mikið að mönnum að fara til Selfossar, en mótið er nú ekki alveg byrjað og þeir hafa einhverjar vikur og ég hef það eftir ágjöldum heimildum að þeir eru að skoða á líti kringum sig. Og hvað haukana varðar, þá veit ég ekki hversu góð styrking þetta er. Það er Daði náttúrulega góður í markinu, þeir voru með góða markmann fannst mér. Svo fá þeir Meti sem ég persónulega er ekki mjög hrifin af og mér hefur þótt hann vera þungur þau ár sem að síðustu tvö ár. Ef hann í toppstandi þá getur hann verið ágætur en ég hef ekki síðan spilað góðan fótbolta í tvö ár.
Kristján Óli á að leysa bakarastöðuna og hann þyngri en Meti.
Já, það náttúrulega bara sorglegt að heyra það fyrir haukana en hérna, ég veit ekki hvernig það verður. Og svo náttúrulega Arnar Gunnlaugs, ef hann í standi þá er hann frábær og þeir verða svolítið að treysta á hann held ég.
Þetta er svona...
Þetta er svolítið spurning.
Já, það eru mikið spurningumarki.
Já, mér finnst það, en ég held að þeir verði bæði Selfoss og Haukar verði frekar meðalega.
Eitthvað liðið sem þú sér og núna undirbúinn stímbilum sem getur verið að svona gera eitthvað betri hlutin í fyrra? Stjarnan kannski vinna leik í setni umferð, þeir eru búin að fá fína mannskap og...
Já, þeir voru að kaupa vel inn, var það ekki í síðustu viku?
Ég bara núna,
já. Já, bara áðan.
Fyrir dag bara?
Já. Þeir fengu flotta styrkingu þar og hérna... Og þeir voru skemmtilegri fyrir að ég held að Stjarnan verði tekin alvarlegri núna.
Já.
Og það er oft erfiðara. Það er oft ár númer 2 í deildinni getur líka verið mjög erfitt og oft sem liði falla þá. Þannig að ég, Stjarnan var að spila skemmtilega bolti fyrir en ég er ekki viss um að þeir verði jafn óvalegi eins og í fyrra.
Liðið náttúrulega, vonbreiða liðið tímbyrðsins í fyrra var náttúrulega Valur. Þeir eru konum með Gulla Jóns átt einhvern veginn að snúa sig við. Nú er Marel farinn og styrkingarnar hjá þeim hafa verið náttúrulega Stefán Jóhann náttúrulega frá ykkur og Rúnar frá ykkur líka.
Já,
og svo hérna Hauki Páll Sigurðsson, ég meina þeir hafa ekkert verið að koma nýtt frábælega út í þessum leikir sem ég hef séð, maður er ekkert eitthvað... Þú
veist ekki að geta að missa þig?
Ég er ekkert að missa mig sko, langt í frá.
Já,
og það er kannski helst Hauki Páll Sigurðsson frá Þrótti sem er búin að vera mjög góður. Jón Willem, frekar slagur og vantar framherja, vantar top striker. Þetta lítur ekkert vel út, það er ekki eitthvað blíkur lofti þessi að fara að snúa sig við bara eitthvað topparóttu?
Nei, ég held að Valur verði ekki topparóttu nema að þeir fá eitthvað center sem skorar eitthvað 15 mörg, sko.
Mm-hmm.
En það er ekki, þeir finna hann ekki hérna á landinu núna held ég.
Nei.
En þeir gætu verið að leita elendist, þeir voru nú að fá hérna Dana í bakvörðin sem er frábær leikmaður. En þeim vantar bara gjörsanlega center.
Já.
Þeir eru bara búin að missa allt sem þeir voru með í fyrra. Og þeir eru enn eitt þetta af þessum spurningamerki, þetta er allt fullt af spurningamerki með þessum þáttum.
Já.
En þeir eru... Það
er bara að brilla nefnum vars með þessu.
Ég held að það geti eiginlega brugðið til beggja vona með þá að ef að Gullina er að berja á saman að þá getur þeir náð ágætis árangri. En ég hrættu við að þetta verði erfitt hjá Val. Ef Gulli fær tíma þá getur hann örugglega gert eitthvað en þolimaðinn hefur ekkit alltaf verið mikil hérna á Hlíðarendanum.
Endum aðeins fyrir utan landsteinina hann við sleppið í burtu, það er náttúrulega tökum meistaradeildina frekar. Arsenal, Barcelona, United, Bayern München. Þetta eru ekta meistaradeildarslægir. Þú ættu núna að fá klassa fótbolta í Arsenal, Barcelona.
Já, það verður, ég hugsa að boltanum verður bara ekki lyft frá grasinu, hann verður bara hérna límdu við teppið. Nei, það náttúrulega, sko, frábæri tvei leikir í áttalegu úrslitum. Ég, eins og ég sagði hérna á stötu sportum daginn, að ég var að vonast til að þessi leikir eru í fjóraliða. Mm. En það skiptir í raun og vera ekki máli, þetta eru tvei einvið, milli hérna frábæra fótboltaliða. Og ég hlakka mikið til að sjá Arsenal Barcelona. Eiginlega meira heldur en United Bayern.
Já, gæti verið orðið svolítið taktíst,
já,
gamli og svo náttúrulega vangal með spjaldið.
Já, já, það, ég held að það verið nefnilega mjög taktíst, en hitt verið meira svona samba bolti sem að er komfett fyrir augun og okkur sem hefur gaman að boltanum.
Hver er heldur að Barcelona sé ennþá stört fyrir svona Arsenal?
Já, ég held að Barcelona fari gegnum massina. Mm. Ég held að það séu betri.
En United Bayern?
Já, ég get náttúrulega, þú veist, það er bara eitt svar við því. Það er bara, maður er litaður þarna og ég held líka bara Manchester sé betra lið heldur en Bayern. Já. Og þeir eru búin að vinna allt á undanförnum árum og það að læra að vinna, það er mjög gott og þeir hafa það með sér í þessum leikjum.
Van Gaal tekur allan með sér svona heila blokk í þennan.
Já, þetta er blokk, þetta er fjölpýlishúsið.
Það er eitthvað að gera að viti, sko,
Já, þeir hafa mæst öruglega nokkru sinnum áður og þetta er mikil skák sem þeir setja á svið hann.
Þannig að þú setur United og Arsenal áfram?
Já.
Nei, og Barcelona fyrir ekki, Barcelona?
Já, ég set það
áfram. Já, United og mæti fransku lið og þá fara í rústuleikinn og þannig að þetta er allt svona taktist hefur?
Já, þeir fari gegnum það líka og ég vonast til að, hérna, að Barcelona detti svo út í fjóralega. Þannig að við þurfum ekki að tappa fyrir þeim aftur, þeir eru með það gott lið, ég skítrætti við þá.
Já, ég segi það. Tómas Ingi Tómasson, herðu, takk hjálega fyrir komuna.
Minnstamálið,
við bara sjáum því sumar og vonandi á skjánum og svo sjáum við aðra þjálfara, nikki við þig, það er bara þannig.
Bóttmann.
Fótbolti.net, þetta er áfram, eftir smástund.
Exit 977. I was okay. I had so very much.
Ísland í samstarfi við Smirnoff kynir Páskapartí föstudaginn langa á skemmtistaðnum Sódóma. Framkoma plötusnúðarnir DJ Bensoul sem sér að hitta líðin og svo snillingarnir í hugarástand Frímann og Arnar. Sérstakt frípartí verður til minnatis en svo opnar húsið fyrir dansfíkla landsins. Hljóða ljós verður með besta móti og verður enginn fyrir vonbrigðum þar. Upphitun fer fram í sérstökum útastætti á X-inu 977 milli klukka 9 og 11 föstudaginn langa. Hugarástand og Smirnoff á Sódóma föstudaginn langa.
Fyrir veisluna, ferðalagið og súkkulaði sæta daga. Sjáumst, smáraðið.
Ertu að missa af heitasta slúðrinu? Farðu á fjersbókina í símanum og andaðu léttar. Stærsta 3G dreifikerfið frá landnámi. Það síminn.
Góðan dag, þetta spádómslína Gissur hins mikla, það koma tími mjög sterkt hérna. Ef þú átt leið Miklubraut í dag á milli klukkan 4 og 5, þá áttu eftir að lenda í umferðarteppu. Segð mér þá, meðan það allt stopp bara.
Það veit enginn hvað gerist í framtíðinni. Vertu líf og sjúkdómatryggður og spáði í mikilvægari hluti. Lífís.
Sástu geðveika peysu sem verður uppseld til þú fara loksins útborgað. Skráði núna á hraðpeningar.is. Sendu svo SMS í númerið 1917. Við leggjum strax inn á reikningin. Hraðpeningar.is.
Strákar, nú lag! Gunni nýkominn frá London og stútfullt búð af eðalklæðinæði. Herra Hafnarfjörður, alltaf þess!
Ef það skiptir máli, maxaðu það. Pepsi Max. Engin takmark.
Áfram heldur útastátturinn fótbolti.net og á línunni ætti að vera engin annar en Stefán Logi Markvörður Lilleström. Sæll og blessaði Stefán.
Sælir.
Hvað segja menn þá?
Segja hljómandi bara.
Það ekki?
Jó.
Hvernig lífið í Nóri að leika við þig?
Það leikur vel við mig, það reyndar getur svolítið kalt svona á milli. Það aldrei þetta rok sem heima, þannig að ég nokkuð sáttur.
Sleppum við rokið, það nú jákvæð.
Það mjög fínt, það hérna frekar leðilegt að spila fótbolta í já, mínus tíu og fimm vinstugum. Það svona ekki óskar staða, þannig að ég hef verið bara mjög ánægð með okkar undirbúnist tímabil og hérna. Þannig að þetta bara eins og gerist best.
En já, tímabilið er ný hafið hjá ykkur, hvernig svona þetta að fara af stað?
Það byrjaði svolítið brösulega hjá okkur, við áttu reyndar mjög góðar leik þannig sé á móti Álasund, en okkur tókst nú samt að tapa 3-0, en við hefðum nú kannski, ef að fótbolta væri alltaf réttlátur, þá hefðu unnið 5-3, þannig að, en svona er það bara stundum, en svo unnum við leiknum þar eftir á móti Tromsö heima, þá unnum við 2-0. Spilum í raun og erum bara mjög svipað eins og við gerum á móti hérna Álasund og en nú bara skoraðum við og fengum ekki áfram mörk þannig að þetta var engin geimvísindi, það var bara gríðlega gaman að hérna koma til gang og fá góðan heimasigur svona heimavelli, það var svona mikilvægast af öllu bara.
Undirbúningstímabilin oft erfi á Norri, var ykkar svona ekta norskt?
Nei, ég myndi segja að við erum nú svona kannski ekki, við, til dæmis sem er ekki neinum hlaupum með neitt svo leið. Það ræft mjög skynsanlega hérna og Henning Berg, hann stýrir þessu ja, mjög skynsanlega fyrst mér og hérna, það mikið hlust á okkur leikminna, hvernig við höfum það svona líkanlega á svo leið. Þannig að það svo hefur verið gríðarlega heppnir í vetur með að það nánast enginn sem hefur lent í nefnum alveg meðslu, en það var einn hérna nýkri strókur sem þurfti að fara í smá nýðagjörð, en það var tilbúin eftir 2 vikur, Þannig að þetta hefur gengið svona áfallalaust fyrir því.
Þið eru með, hérna, hvað er ekki með 3 Nígeríumenn og 1 frá Túnis eða eitthvað? Þetta er svona,
eins vera... Já, við erum með 2 frá Túnis.
2 frá Túnis?
Já, sem er hérna að hafa verið hérna í aðlandsliðinu og með þess að spila held í HM.
Ok.
Þeir eru ekki í landsliðinu eins og en hérna eru reynda mjög góði leikmenn báður og geta verið svolítið pirraðið svona sem frakkar eru, en það víst að lifa með það.
Jú.
Og svo erum við með þarna, það eru þrír frá hérna Nígeríu, svo er einn strákur sem er frá Fílabeinsströndinni, en hann hefur verið lánaður út hérna í fyrstu deildina. Mm. Þetta er allt mjög efnilegt strákar og hérna. Og þeir eru alltaf svona allt öðru sér heldur við Norrlandabúar. Þeir svona, eða stundum erfitt með að hérna, kunna á klukku og annar. En annars er bara mjög fíni strákar og hérna. Það tekur svona aðeins lengri tíma fyrir þá að komast inn í hlutina en þeir hafa ja, staðið allir mjög vel og hérna skila sínu og hérna hafa reynst bara góð kaup hjá þjálfurunum og félaginu þannig að hérna hinga til hefur þetta verið að skila sér en það alltaf þetta orðið svolítið mikið það tala mest franska í hérna búningsklefanum líka við þannig að þeir þegja þegar maður öskra á þannig að það fínt.
En þú ert að fá góða frönsku kennslu?
Já, já, það hérna, ég var nú í frönsku hérna í Nýjöndabæk, ég man eitthvað, en hérna, nei, þetta er ágætis hópur og það fín stemning í búningsklefanum og hérna, annars er nú mesta sem fer fram, það á ensku, þannig að, en ég og Björn Bergmann, við erum að reyna að kenna þeim nokkur íslensk orð og það hefur gengt ágætlega hingað til.
Að snúa þess við?
Það nefnilega Björn, hann vill ekki tala norsku, sko, þannig að, hérna, Og að skilja hana, þá hann eitthvað að dreifu við að byrja að tala, þannig að við höfum reynt að fá fleiri með okkur í liðin, en það gengur eitthvað illa.
Það veit bara allir aðrið tala íslensku bara.
Já, það er svona, en hann ungur og hann, hérna, hann að svona byrja að tala sín fyrstu norsku orð og hérna, ég get ekki gefa hann háa einhverjum fyrir framburð og svona, en hann er að reyna, þannig að þetta kemur einhvern tímann.
Þú er náttúrulega verið alltaf vanur, búin að vera náttúrulega í Þýskalandi og Siglufirði, þannig að...
Já, já, ég kemst nokkuð langt á norrlenskunni hérna og ég svona ekki við þann vanda að stríða að skilja norskuna, þannig að hérna, það er bara verið mjög gaman fyrir mig að ég náttúrulega tala bara mína svensku eða dönsku og svona bjöguðu svensku, norsku og hérna, ef það virkar ekki þá bara öskra ég á íslensku og þeir svara þá oftast ekki tilbaka, þannig að
Vel gert. En hvernig það, Stefán? Er mikill munur á því að standa í markinu í Pepsi-deildinni og norsku úrvalsdeildinni?
Tippa-deildinni?
Já, ég myndi segja að tölu verið munur, svona kannski umfram allt í gríðalegu hraði í boltanum og hérna og kannski leikmenn eru svona oftast bara já, svona þeir endast lengur. Ég myndi segja að margi leikmenn á Íslandi myndu gera mjög vel hérna og En það er svona spurning með 90 mínuna, hvort það er fyrst ekki smá aðlöguna tíma til þess að halda það út og það er náttúrulega gerð færið mistök og það er svona meiri gæði í heldin ef maður á svo orða að komast en hérna. Svo kannski bara breiddin er mun meiri og allir umgjörðu náttúrulega miklu stærri þannig að þetta svona, þetta tekur svona skref upp á við sjálfkrafa í raun og veru.
Þeir eru komast þarna út bráður eitthvað hvað hérna umgjörðin og umfjöllunni væri mikil þegar nú var ég að sjá bara betnum síðustu helgi í Stabæk Vollerenga og það ætla hann að sló mig hversu svona svakalega mikið pródúsar sem var í kringum bæði leikinn, bæði hvað var að sjónvarp og bara umgjörðin leiksins?
Já, sko ég var kannski nokkuð vel undir að búa en ég er svona hérna búin að kynna með norsku deildina nokkuð vel og hérna En það er alveg rétt sem hún segir að þeir eru næstu fara út í öfgar, sko, þetta er litla Premier League og þeir eru umfjöllun í tvo tíma fyrir leik og tvo tíma eftir leik og það er allt hérna, greint niður í minnsta detail, sko, ég er það persónlega bara mjög hrifin af því og hann eru oftast dæmdir út frá frammistöð og ekki frá því það eitthvað sem fólk hélt að hefði verið, sko, en þeir geta líka verið mjög harði þar að þeir taka bara einhverja fyrir og hérna en það náttúrulega bara þannig að þeir nota myndefni og annað til að greina leikinn og fara yfir í slow motion og allavegna og hérna en þeir bara stuðningsmenn líka þeir byrja mörgum dögum fyrir leikinn að hérna kynda upp í stemningunni þannig að þetta bara virkilega gaman að fá að vera partur af þessu og taka þátt í þessu en það náttúrulega eins og svona leikinn eins og Stabæk Vollerenga og Lillestrøm Vollerenga og þessi derby leikinn það er alveg, það er mun stærra en ég hélt, sko, ég get alveg viðkennt það og hérna og fólk virkilega svona, normin eru fótboltasjúki, það verður ekki annars öll.
Já, nákvæmlega, það er náttúrulega einhverju fræði bræður hérna sem heldur með brand sem að verðast á 30 leiki með Middlesbrough á ári, þannig að það sýnir greinlega að það er ekki allt í lagi, sko.
Nei, njó, það margir, margir stuðnismenn á Lillustrand sem hafa sem að tala við og þeir segja sko fleiri en einn. Já, ég hef verið að koma henni 25 ár og aldrei mista heimaleik og ég og pappi minn og sonur minn og dóttir minn og það þetta svona, það mikla hefðir og hérna, það skapar náttúrulega bara ónættilega góða stemningu og fólk kemur á völlin og það veit að hverja það gengur og það náttúrulega eru kröfur eftir því og hérna,
jú, jú.
Það bara gott og blessað og ég finnst það greiðalega gaman að fólk hérna, ætlist til þess að það sé árangur og séum ekki bara ég sér til að vera með, það hundleginn.
Nei, nákvæmlega. Herru, þið hvað, Hönufoss eða ekki á morgun?
Já, við erum Hönufoss.
Það ekki, eru ekki búin að vinna, búin að tapa báðum, er þetta ekki, steinleikur þetta ekki bara fyrir ykkur
við? Já, nú reyndu þannig að þeir hafa vaðið í færum í þessum tveimur leikjum og bara verið óhefnir að setja ekki minnstakosti tvö í hverju leik, þannig að hérna, þetta kannski segir ekki alla söguna hvernig þeir hafa verið að spila, en þeir með hefur gengið illa að skora og ég vona að gangi enn vera á morgun og hérna. En það aldrei að vita nema að Kristján Örn verður settir í sóknina, þá það er manna hundum.
Er það ekki mjög líklegt?
Já, það er ólíklegt, sko, en það er ekki mikið að halda boltan, veldið.
Nei, nákvæmlega. En Stefán varandi hérna íslenska landslið, svona, hver er staðið varandi það og ertu ekki með eitthvað markmið að tróða þér þar inn?
Jú, það er alltaf verið hérna, markmið og hérna, takmarka. Að fá að spila fyrir hönd Íslands og það náttúrulega gríðarlega mikil heiður hvort sem að hérna hvort sem að maður hérna spilar eða bara er í hóp og ég er tilbúin þann dag sem kallið kemur og hérna og það er bara vonandi að það gerist einhver tíma en hvenær það gerist það verður bara komið ljós.
Það náttúrulega eru tveir markverðir að spila í Noregi, þú Árni Götur og en aðalmarkmann er að spila hérna heima, meðan það hlýtur allan að vera vona allan ólýsi að horfa.
Já, hann getur séð allt á netinu ef hann hefur tæknilegu getuna til þess, en þá hérna...
Verðum að efast það.
En hérna, það er kannski einhver sem sendir honum linkin inn á síðuna, það sem hann sér það þá. Nei, ég held nú að Óli og Bjarni og Pétur séu duglegir að fylgjast með og ég vona það. Og hérna, en þeir hafa náttúrulega staðið sér vel, Árni og Gulli, þannig að það er engin ástæð til að vera að breyta það til nema. Eitthvað mikið líki við og hérna, ég náttúrulega vona að ég sé þarna einhver stær í röðinni að komast inn í hóp og fá að vera með aftur en ef það gerist ekki þá er ég alveg að hérna, trilltur á hliðalínu fyrir því.
Nákvæmlega. Eruðu Stefán Logi Magnússon bara takk kærlega fyrir spjallið og gangið vel þarna úti áfram.
Sjöfulegis, takk fyrir þá.
En talandi mitt landslið, þá var svona nokkurs konar B-landslið okkar Íslendinga að keppa tvo leiki núna í vikunni á sunnudaginn og svo á miðvikudaginn kepptum á móti Færeyjum fyrir framan 15 manns í kórnum og svo fyrir framan 70.000 manns í Charlotte í Bandaríkjunum gegn Mexíkó. Það sem að stemmingin var náttúrulega mögnuð og hljópað að hress áhorfandi inn á og ég horfði nú á þennan leik.
Ég líka.
Mætti þarna... Nánast ósofin í vinnuna morgunin eftir, allt þessum leik að kenna. En við erum að tala fínasta frammistaða hjá íslenska liðinu. Það er ekki að segja hann að spiluð hennar leik fanta vel. Steinþór Freyr Þorsteinsson, hann var frábær á kantinum. Svo var Kolbeinn Sigþórsson, hann barðist vel allan leikinn, lagði sig allan fram, stóð sig virkilega vel. Bjarni Guðjónsson, þrátt fyrir að svona marga spytunars í föstum leikatriðum, hann ekki alveg verið að virka, hann var bara kóngur á miðjunni. Og Valur Fannar Gíslason, hann byrjaði leikinn hræðilega, vann sig saman vel inn og var flottur þarna í seinna áleiknum. Þetta er mitt mat, þú ert ekki alveg sammála, Tómas?
Nei, mjög Steinþór fínna mörguleiti, það er svona til að byrja með þá var hann svolítið að gefa fyrir, bara til að gefa fyrir, mjög hann ekki vera að horfa hann inn í teginn, þetta var svona, hann var svolítið svona stressaður, en hann gerði margt gott í leiknum. Bjarni Guðjónsson var mjög góður, en svona, það sást svolítið munurinn á pöpsi-deildinni og síðan það sem er svona þessum landslífsklassa því að maður, hversu oft hefur við síðan svona missa boltan aðeins frá sér bara rétt aðeins frá sér og þá tæklar hann boltan skilur á næsta mann þetta er það sem hann er alltaf frábær í að hann skilar alltaf boltan á næsta mann en þarna var svona hjálpa vörð Mexikóna var mjög góð og veist, hann var, ef hann misti boltan aðeins frá sér þá var boltin bara tekin af honum hann komst ekki upp með það sama og er svona hérna heima en annars var það svona mjög góður og það svona alltaf fyrst
þá,
og
fyrst. Þá ert þú vantilega ekki sammála þessari sem ég ætla að flengja fram með það núna. Það sem að þarna, þú segir að sé sást munur á því að hann sé já, Pepsi Delta klassa en ekki, ekki landslífsklassa. Ég vil fá hennar mann bara í aðlandsli.
Já, ég get ekki tegjum til það.
Ég vil meina það líka með þetta lið að vissu leiti, þá er það betra fótboltalið heldur en aðaliði hjá okkur. Er miklu öruggar að bolta.
Sko, ég get ekki undir þetta að því leiti.
Og geta spila miklu leiti. Ég sé ekkert að því að hafa Bjarnar Guðjónsson í landsliðinu frekar en til dæmis Stefán Gíslason.
Nei,
sem
annafnir.
Hefur ekki geta neitt í landsleik í háa herranstíð. Fleiri leikmenn sem að...
Það sem besta við Bjarnar í þessum leik og það sem er alltaf best við hann. Það sem ég getur raun og vera alveg kannski tekið undir það með er að hann kannski geta alveg spila með alveg landsliðinu núna. Er hversu gott það er að gefa út úr vörninni á hann. Hann er alltaf laus og hann skilar boltanum alltaf frá sig og missar hann ekki vondum stöðum sem hefur oft verið svona vandamáli á aðlandsliðinu því að eins og þegar Brynja Björn og jafnvel Aron Einar hafa verið að fá boltan út úr vörninni þá er þið svolítið lengi að snúa og er ekki alveg að svona kontrolla það nógu vel en það sem var fyrst og fremst nógu gott við talaði nú við hérna góðan félag okkur umhennileik og það sem hann var og ég vorum alveg sammála að spilið út úr vörninni hjá þessu liði var mörguleiti miklu betri en í aðlinu.
Algjörlega. En bara þú veist þetta lið er svona, það eru margir í þessu aðlandsliði sem að virðast eiga ákveðna áskrift og, og þar má til dæmis nefna Stefán og það má nefna Emil Hallfreðsson sem að hefur bara verið slakur í öllum landsleikjunum sem hann hefur spilað.
Og er núna alltaf valinn á vinstri kant, þrátt fyrir hann spila á miðjunni hjá Barnsley.
Á já, akkurat. Og þú veist það, og það eru þarna fleiri leikmenn, Brynja Björn er alveg komin yfir sitt allra besta skeið, það er nokkuð ljóst. Hann er alveg á seinasta snúning og þarna, og ég vil meina það að það eru margir leikmenn þarna sem að þarf að horfa til þá ekki að bíða eftir því að þeir fari í atvinnumennsk og þá allt inn eru komnir inn í aðlandslið. Þeir taka nú ekki það miklum framförum á því að bara skrifa undir hjá erlenduliði.
Líka bara þeir höfðu bara virkilegan áhuga á því að gera vel þarna og voru bara,
já,
voru meina, bara fullir sjálfstrauss og bara voru að spila vel og lögðu allan í þetta.
Lágmarkskrafa sem hægt er að gera til landsliðsmanna enn og til að þeir hafi áhuga á verkefninu og síða að leggja sig alla fram.
En þetta er samt, spurði þetta er það sem við erum alltaf að byggjum, að þetta virkar oft eins og menn séu bara ekki klárir í þetta, sem er alltaf ótrúlegt.
Svona þetta bara, það er alltaf athyglisverð undankeppni sem er að fara að renna á stað þar sem við mætum nú akkurat Norðmönnum bara í fyrsta leik. Og erum náttúrulega að fara og Portugalar, þeir mæta hérna í október á klakan. Það verður flott, þegar það var örugglega gaman að því.
Vá, hvað Ronaldo er hressi í rigningunni.
Jafnvel að hann meiðist aðeins á ökla og geta ekki ferðast nefn.
Nei, ég meina fólk er alltaf, ég er búin að heyra þetta svo oft Ronaldo, sko, þetta er ekki eðursmari, sko.
Nei, það er enda rétt, Ronaldo vill spila.
Hann spilar sko bara í þriðja heimsríkjunum, hann er alltaf mættuð þegar að kemur á Portugal.
Hann vill spila fótbolta.
Hann vill spila sérstaklega bóta fyrir Portugal, sko, hann væri held til að það væri félagslið. Það var alltaf klár. En það er svona, ég meina, viltu, ég meina, í sterkasta liði í Ísland, getur þú þá séð einhverja leikmenn sem voru að spila á miðvikudaginn, Bjarnar Guðjóns?
Ég vil alltaf að klála að hafa Bjarnar Guðjóns í hóp og hafa hann til taks.
Alltaf í hóp.
En ég vil náttúrulega, þú veist, freka fá á miðjuna Gylfa Þór Sigurðsson, heldur en Bjarna. En Gylfi er náttúrulega ekki inn í myndinni eins og staðinu
núna. Hann spila náttúrulega ekki svona alveg svona aftarlega.
Nei.
En klálega, ég meina það er leikur í maí ekki, það er ekki ennþá víst á móti hverjum. Er ekki rétt mér?
Við eigum fyrsta leik á móti Nori.
Nei, það er búið skipuleikið ekki æfingarleikur.
Já, æfingarleikur í maí, ég þekki ekki.
Það er ennþá verið að bíja eftir semst mótherja þar, en það er búið skipuleikið leik. Og ef að Gylfi Sigurðsson er ekki þeim hóp, þá þarf smiðurinn eitthvað að útskýra. Og ekki bara, hann var ekki valinn á þessu sinni, það verða að vera eitthvað útskýringar sem fylgja því að útskýringin hann er ekki einn af 20 bestu leikmönnum á Íslandi. Það er bara bull.
Hún er bara röng.
Það er bara röng. Það er bara röng.
Já, algjörlega. Er það við þurfum að fara að ljúki svo það er aðeins verið fréttið inn á fótbolti.net. Arnar Grétarsson, hann er víst kominn til Grikklands. Hann er farin til Grikklands. Er það að fara að ræða við forráðamenn AEK í Aþenu og það getur verið að hann taki við þarna stöðu yfirmanns fótboltamála hjá AEK.
Örstuð bara Ísland, Víkingu Fram, ef einhver með, hérna, ef einhver með úrslit og þeimleik, endilega 5-17-09-77, bara maður nútt að klára það.
Já, 5-17-09-7 og þeir eru með úrslitur Víkingu fram í Víkinni lengju bekkarinn. En allavega þá er Arnar Grétarsson farinn til Grikklands og það geti verið. Hann verður bara ekkert með blikum í sumar, þetta kemur allt saman í ljós. Hann vill sjálfur ekki að tjá sig þetta. Við sjáum bara hvað það gerist. Nú eins og við fórum yfir hérna enska boltan hérna fyrr í þættinum. Hvað ekki tökum minn hérna hlustanda sem er vandalega með úrslit X-i, góðan dag.
Já, það voru ekki að leita úrslitum úr fram Víking.
Jú.
Það þrjú-tvö fyrir fram.
Þrjú-tvö fyrir fram, þetta með Markus skoraði?
Almar, Santillen og mann og ekki einnig viðbúti á fram og Helgi Sig setti annar mark fyrir Víking.
Herru, takk hérlega fyrir það.
Á, blæður.
Takk.
Glæsilegt.
Hlustendur, klikki ekki á þessu.
Nei, eru flottir með þetta. Þessi kannski með það sama, X-i, góðan dag.
Já, góðan dag.
Ertu með úrslitinn?
Já, ég var á leiknum bara.
Ertu með markaskorra, við erum með úrslitinn?
Herru, það var 3-2 fyrir fram.
Já, við vorum með það. Ertu með markaskorra?
Herru, Helgi skoraði fyrir hérna, seinna markið hjá Víking.
Mm.
Og svo ætti ég sé bara ekki með nöfnina hennum.
Herru, takk fyrir þetta.
Minnsum ál, takk fyrir ekki.
Takk.
Þann eins og við fórum í renska boltan, Gummi Ben, hann fór hérna að spá í spilin og hann setti saman hérna úrvalslið leiktíðarinnar til þessa og þið getið séð það inn á Facebook síðunni hjá okkur, útvarpsþátturinn fótbolti.net. Hann spáði því að United myndi taka titilinn og Burnley, Hull og Portsmouth myndu falla, Liverpool myndi ekki komast í meistaradeildina.
Það þið allan erfitt, sagði
hann. Já, hann myndi ekki svona, hann myndi ekki alveg 100% stimpla. Það náttúrulega leikir í dag, það fullt af athyglisverðum leikjum helgina, Chelsea, Aston Villa er athyglisverðasti leikurinn klukkan 3, svo mætir Birmingham, Arsenal, Bolton, Manchester United er 17.30, Liverpool á leik á morgun gegn Sunderland. Tómas Ingi Tómasson, hann mætti hingað í heimsókn og hann hérna var hress og kátur, þjálfari HK Vinga, var svona nokkur hress og kátur þrátt fyrir að liðið, hann verið að tapa fyrir Keflavík 5-1, við tölum við Stefán Loga Magnússon. Markvörð Lillaström, hann var bara línunni hérna rétt á þann, þannig að þetta er búið að vera sneysa fullur þáttur, hvorki meira enni minna.
Heldur betur.
Við verum með aftur að vikuliðinni.
Já, fylgjist með Facebookin okkar, við þurfum að setjum upp tiflíkinn Arsenal Barcelona, það getið tippa á hann og unnið venni frá enska barnum og svo er bara nóg að það fer að styttast í mót, það er líka úrstöldarleikurinn í spurningakefni, hann fer að styttast í hann, þannig að nóg að gera vanda fótbolti.net, þakka fyrir sig í dag.
Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag. Exi 977. það hér á Exinu 977.
Yeah.